Одоо манайх чих муухай уу гэж үгэнд ордог хүүхдүүд сайн. Гэтэл үгэнд ордог хүүхд чинь ийм амар энэ ёохи шиг хөмбөлчихсэн.
Яасын үгэнд ор гэдэг үг нь амар дор.
Би мах би махуудын одоо тэр сексийн хүсэл гал батрах юм чинь энэ болох болохгүй энэ одоо нийгмийн одоо юу гэдэг болох болохгүй тэр ёс зүйн хэм хэмжээнээс огт гадуур болдог юм инстинкт юм а гэдэг айгуу гой гаргаж өгсөн байгаа ч тийм ээ.
Яа, сайн байна уу үзэгчдээ, сонсогчдоо. Deep Talk-ийн санаа подкастын номын хуу алийлж ичдэг гар маань ихтгэж байна. За, ингээд орчуулагч болортой ихч бит хоёр өнөөдөр Нобелийн уран зохиолын шагналт Солонгосын зохиолч Ханганы цагаан алтан гэдэг номыг ярих гэж байна. Сайн уу?
Сайн уу? За. Сайн уу санаа? Санаатайгаа ахиж уулзаа. Мэссэн номоо 6 сарын нөгөө 20 би энэ дээрээс нөгөө мэссэн номоо тэмдэглэдэг багхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь би яг 6 сарын 20-аас 22-ны хооронд 3 өдөр мэссэн ном байна. Тэгээд тэрийг нөгөө ярих гад одоо бас үйл явдлын мэдж байгаа ч гэсэн бас мэдрэмжүүдэд мартцсан бас жоохон хуучирцсан байдаг учраас сэргийх гээд өнөөдөр одоо эс танараа дахиж уншлаа. Хоёр дахь удаагаа уншлаа. Одоо санаатайгаа хийхин тулд айгүй энэ подкаста бас айгүй серозны хүлээж аваад тэгээ одоо хоёр удаа уншиж байгаа шүү дээ. Уншсан номнуудаа бол хоёр удаа уншиж чинь. Хэрвээ ойлоо шинэ ном унших юм бол ерөөс ямаа нэм халуун дээр нь ерөөс шид тэр дорнол хийн бахал гэж бодчихъя. Тэгээ дахиад уншсан бас гоё байлаа. Хамаг мэдрэмж сэрхэхээс гадна ойлголт маань бас гүнзгийрсэн гэж бодчихъя. За тэгээ.
За. За, миний цагаан холт номыг яг өнөөдөр л уншиж дуусгатай. Хэдэн цагийн өмнө. Тэгэхээр айгүй нөгөө нэг мэдрэмжийн хувьд айгүй шинэхэн байгаа. Тэгээд мэдээж 2-р 3-р уншилтаас бол арай өөр өөр үзгүүдийг бас харах байх гэж бодож байна. Тэгээд боловч тэгж яхаа 2-р уншилт миний 1-р уншилтаар ингээд цагаан холт номын талаар ярья.
За, таатай байна. За, хүмүүс дөнгөс сая анх удаа уншиж байгаа чинь чиг ихлээс сэтгэлээ хэлсэн дээр баху.
За. Тэгээд миний хувьд яг уншихад бол би бүр арай түүхийн бүлгээр бол аим яг ойлгочихсон гэх юм уу. Тэгээд яг маш энзэг, маш нарийн, маш гүнг үнзгий тохиол байсан. Тэгээд яг нөгөө феминизм гэх юм уу та тий эцгийн эрхт ёс. Одоо эмэгтэй хүний оршихуйг яг ямар болгож байгаа вэ гэдгийг маш энзэг нарийнаар тэгээд их тийм тийм сонин онцгой гойд байдлаар харуулсан юм шиг санагдсан. Яг гол унших явцтай бол яг нөгөө нэг цохолч маань өөрөө одоо үг өгүүлбэр тоорхоос илүүтэй яг тийм голын бүлэг шиг яг нэмт канвас одоо цагаан цаас байлаа гэж бодоход гол дүрийн эмгтэй яг ингээ гол дээр нь тавиад нүцгэл тавьж агаад тэгээд эргэн тойрондох юмнууд ингээ зурсан юм шиг тийм төсөөл одоо төрсөн гэх юм уу? Яг л нэг тийм патриарх буюу одоо эцэг эрх тосны одоо золиос болж байгаа гэх юм уу эмгтэй яг гол дүрт нь тавьж агаад ингээд эргэн тойрон үйл явдлууд нэг зургалсан юм шиг тийм төсөөлөл надад аюу буугаад исэн.
Хоёулаа чи өөрөө нэг айхтар тавгуу түлдэг ном уншаад авах юм байна шүү дээ. Дөрөв магма чин тавгуу түлдэг, өчигдөр чин тавгуу түлдэг. Тэгээ ер нь орчин үед бас нэг ийм уран зохиолын юу гэдэг сэдвч гэдэг юм уу энэ юм чин илүү хүний сэтгэл зүй рүү хандаад ер нь иймэрхүү номнууд орчин үед их бичигддэг болсон юм шиг байна л да. Тэгээ миний хувьд бол хэлсэнчлэн яг нөгөө 6-р сарын чи хэрвээ санаж байгаа бол нөгөө 6 сарын 21-нд чи нэг амар цас орсон шүү дээ тий Улаанбаатарт. Тэгээ би нөгөө Улаанбаатарт жоохон нөгөө 100 Монголд очсон байж байгаа. Тэгээд ээж тэгээд цуг тэр нөгөө найрамдал цуслангийн цуслан дээр байдаг. Найрамдалтай байдаг нэг юм юу вэ? Натур л үү? Натур гэдэг тийм сувилын газар ээж тэгээд 3 хоносон байхгүй. Тэгээд тэгтээ авч очоод тэгээд тэр 3 хоногт би уншсан л та. Тэгээд бүр номноосоо салж чадахгүй тэр элдв янзын тэр чинь ингээ нөгөө ингээ бүх юм нь багтчихдаг учраас тийм чимчилгээ юмч массаж хийний тэрээ хэлдэнгүй чи би бүр тэр массаж ганцхан массажинд нь л өсөө элдв юмыг нь бүр тоогоочгүй тэгээл өрөөндөө хөвтөл шигдээл номоо уншаал номоо уншаал тэгээл байгаад байсан. Тэгээ номыг болохоор зэрэг би анх энэ ном ингээ гарахаар нь ягаа нөгөө чи одоо бос санаж л байгаа хэрэг тэр чи одоо 5 сард гарсан юм уу мэдхгүй анх ингээл мон судраас тэрийг ингээл рекламада шинэ ном гарлаа гэж ингээл тэгэнгүүт нэрийг харчаал, хацыг харчаал, ясан сонин зүрэгтэй учрын ч бас ойлгоогүй. Тэгээ нэрийг харчаал, энэ хоолны ном юм байна да, эрүүл мэндийн хоолны ном юм байна да гэдэг тийм сэтгэл төржсэн байхгүй юу. Тэгээд би чи Монголд бууж очингуудаа маргааш нь 6 сарын 15-нд байна уу да, тий? Одоо 2024 оны энэ өнгөрч байгаа оны юм яриад шүү дээ. Очингуудаа нөгөө Ани Эрногийн нөгөө байр суурь эмхтэйгээд хоёр номныхоо орчуулгынхаа орчуулсан байсан. Тэгээд би чи нөгөө Монголд байдгүй болохоор очихныхоо маргааш нь нөгөө тэр хоёр номныхоо одоо нээлт гэдэг юм уу, уншигчдийн уулзалт гэдэг юм уу, тийм юм ийм интерномд хийсэн байхгүй юу? Тэгээ яг тэрэн тэгсэн чинь тэр одоо уулзалтанд одоо мэдээж би байгаа юм, тэгээ урилгаар оролцсон сэтгэл зүйч Марлагаа гэдэг юм бүсгүй байдаг залуухан хөөрхөн. Тэгээ Марлагаа бит хоёрт мон судраас энэ цагаан хоолтны номыг ингээд бэлгэлсэн байхгүй юу? Тэгээд би чи угаасаа л авъя гэж бодож исэн л да. Тэгсэн чи Марлагаа бит хоёрт энэ номыг бэлгэлээ. Тэгээд би чинь одоо ерөөсөө яг тэр хөдөө очингуудаа энийг ингээд шууд уншсан чи ваа нэрээ ямар лаг ном юм бэ гэж бодсон. Тэгсэн чи сая 11 сард болдог өлү нөгөө Ноблийн шагнал гэсэн чинь энэ номын зохиолч Хангаан гэдэг бүсгүй маань надтай ойролцоо насны эмэгтэй юм билээ шүү дээ, тэ надаас нэг дүүч нэг эгч билээ харагдчихсан. Тэгээ Ноблийн шагнал авсан тэгэнгүүт нь вау гэж бодоод, за нэр нь үнэхээр л яг өөр номын уншиж үзээгүй л дээ, тэгтээ л бас баярлсан. Ийм номын үнэхээр ингээд орчин үед одоо ингээд онцгойтой авч үздэг болцсон юм байна гэх тэ. Ани Эрно ч бас нэг иймэрхүү илүү баримт уран зохиолын чиглэлээр бичдэг боловч бас ноблийн шагнал авсан, бас ийм сэтгэл зүйн одоо багийн номнууд гардаг шүү дээ тий. Тэгээ ийм ном болохоор гэж одоо тэгэл баярлсан.
Та яг энэ шоколад яагаад Нобелийн шагнал авсан гэж бодож байна? Таны хувьд үзвэс?
Би одоо яг ямар хүнд одоо ноблийн шагнал, үгүй тэр одоо цензуур гэдэг юм уу, ноблийн шагнал өгөхөд ч одоо бас нэг тийм нэг хангах ёстой болцол молцол гэдэг юм байдаг л байх л да. Тэр мэрийг нь ямар хөөж судалж одоо яг уран зохиолын мэрэгчлийн хүн биш болохоор тэрийг бол мэдхгүй. Гэхдээ ер нь бол одоо ингээд нүдлийн ямар хүн авсныг одоо санахгүй байна. Тэр Ани Ерно, за тэгээд энэ Ханган эднэрээс ингээд хараад үзэхэд бол ерөнхийдөө одоо ингээд юм хүний ингээд тэр гаднах одоо улс орны түүх, соёл, зан заншил эний тэрийг мэдээж харна гэсэн тийм шалгуур байдаг бах. Гэхдээ тэрнээсээ гадна одоо энэ хүний сэтгэл зүй, одоо тэр нийгэм болон одоо гэр бүл, орчин хандлага, тэр хүний сэтгэл зүйд хэрхэн яаж нөлөөлөд, одоо ямар хувь хүн төлөвшин бий болоод, тэгээд тэрнээс одоо сэтгэл зүйн шарах, ямар шарах үүсдэг ч гэдэг юм уу, иймэрхүү юмнуудыг одоо энэ зохиолчид чихээр бичих болж, тэгээд тэрэн дээр айгүйх нэмж одоо тэр ноблийн шагналын шалгуурт ороод байгаа юм уу гэж бас бодоод байна л дээ. Гэхдээ энэ ном чи одоо зохиолчийн говийн ганцхан ном шүү дээ. Тэр Хөгүү Ирлээ Мэрлээ бол одоо Солонгос улсын түүх мөх гардгийн гэсэн. Гэхдээ тэрийг нь харсан ч байж магадгүй л дээ. Ани Эрно гэгчин тэр миний орчуулсан эмэгтэй байр суурь өдр гэдгээс илүү тэр он жилүүд гэдэг номонд нь зориулж одоо ноблийн шагнал өглөө гэж тийм нөгөө нэг ярил нөгөө нэг одоо ноблийн хорооноос тэр бидэгдсэн үг мөгөн дээр нь бас байдаг юм шиг байлээ. Тэгээд тэр он жилүүд нь бол тэр Ани Эрногийн одоо амьд сэрүүн яг залуу насаа өнгөрөөсөн 1900 хэдэн оноос чи 1950-ад оноос одоо энэ 2010 хэдэн оны хоорондох Франц улсын одоо тэр нийгэмд гарч байгаа өөрчлөлт, түүх, тэр маягийг нь одоо тийм баримтд чим шиг, уран зохиолч чим шиг маягаар гаргасан юм шиг байлээ шүү дээ, тэ. Тэгээд би тэр номын бол бас ерөөсөө уншаагүй. Тэгэхээр аль алиг нь л одоо юу яасан байх л да. Гэхдээ энэ ноблийн шагнал, сүүлийн үед ноблийн шагнал аваад байгаа зохиолчт маань бол яалтчгүй, яг тэр улс орныхоо түүх, соёл, зан заншил одоо юу гэдгийг, тэгээд тэрийг хүрнэхээс гадна тэр орны одоо нэгэн хувь хүнд тэр хэрхэн яаж нөлөөлсөн, тэр нөлөөллийг нь бас авч үзээд байгаа юм уу гэж би бодлоо.
Өмнө нь бас нэг дугаар оруулсан байгаа би нөгөө подкастн дээрээ, номын тухай биш. Гэтэл ер нь бас намтай холбогдно л да. Аа, социологч хэвшиг төгс гэдэг хүнтэй бид хоёр нэг 2 цаг гаруй ярилцсан. Тэгээ бид хоёрын ярианы хүрээ бол ерөөдөө бол энэ капиталист нийгэм, тэгээд патриарх буюу эцгийн эрэгтэй бас феминизмын тухай ярилцсан. Тэгээд манай тэр яриа маш их бодогдоод байсан энэ номыг уншиж хахад. Тэгээд ялангуяа эхний бүлэг дээр нөгөө нэг гол дүрийн эмэгтэй маань тэгээд аимшигтай зүү зүүдлээд тэрнээс хойш юу нь бол мах үзэж чадахгүй байгаад, тэгээд тэрнийх нь одоо хүндлэнгөөс нь харж байгаа нөхрийнхөн дээр нөгөө бодол өгүүлэн явж байгаа дандаа нөгөө нэг тэр патриарх гэх юм үү, тэгээд патриарх эрхийн бүр үнэн ч одоо тийм эр хүний дотоод үнсийг харуулж байгаа нэг тийм сонин хэрнээ бас амир идүүтэл төрүүлэм байсан. За одоо энэ нэг хэсэг байгаа хгүй юу? Эхлээд л ер нь бол эхний хуудсан дээр л гарч байгаа юм. Одоо ерөнхийдөө тэр эмэгтэй яагаад эхнэрээ болгосон нэг хэсэг гэсэн чинь ингэж байгаа. Хэдий гойд анхаарал татаагүйч өөсөвгээд онцлчмоор юм байгаагүй болохоор л бид гэрэлсэн бах. Гол нь сэтгэл сэргэм, зүрх тогтлолом, нарийн нандин гэхээр юмгүй. Энэ эмэгтэй номхон хүлээцтэй зан чанар л миний сэтгэлд бүрэн нийцсэн гэж болно. Тэгээ нөгөө угаас нэг нийгэмдэр чинь хайр дурлалаар л гэр бүл болдог, хайр дурлалаар л одоо ингэ нэгнийгээ хосоо олдог гэдэг юм романтик юмны цаагуур бас ингэ эрэгтэй хүний дотор гэх юм уу, ялангуяа патриарх эрэгтэй хүний дотор амьдралын аваад явчих. Тэгээ үгүй гэж хэлгээргүй ч гэх юм уу тийм номхон төлөвийн талаас нь сонгож байгаа нүрээс аюу тийм хоржоонтойгоор яг эхэлчихсэн. Тэгээ бас нөгөө тохиол дээр эцгийн эрэгч бас гэж орчуулахгүйгээр патриархаа яг патриарх эрэг гэж одоо сонгож бичсэн надад айгүй тийм таалагдсан. Яг нөгөө хүмүүс яг судлаад явах юм бол патриархаа судлаад явах байх гэдэг утгаар оруулсан юм болов гэж бодсон.
Тэгээ би болохоор яг тэрэн дээр болохоор би ч нөгөө юмнууд их жоохон хэрвээ Монголд нөгөө уг ойлголт нь байдаг болвол би болохоор нөгөө орчуулагч юм болохоор ш тэр үе. Яг хөө яриандаа бол хүнтэй ярьж байхдаа бол патриарх матриарх гэдээ ярьчихна баах. Гэтэ мэдээч одоо англи хэл мэддэггүй ээж мэжтэй гэж юм ярьж байвал бол мэдээч патриарх гэж ярихгүй ш тэцгийн эрэгтэй ус хий эрэгтэй ус гэдгээр ярьж ш тэ. Тэгээд тэрийг бол би өөрөө нөгөө юугаар ярьсан. Эцгийн эрэгт гэдгээр одоо орчуулсан байсан ягаад орчуулаагүй юм бол доо гэж бол бас бодчих лээсэн л да. Гэтэ тэрэн дээр бол мэдээж тэр хэвлийн газрын бодлого ч юм уу тэд нар өөрснөө сонгосон баг. Тэр ямар ч надад асуудалгүй. Гэхдээ бас тэр чинь нөгөө патриарх гэдэг үгийг энэ олон улсын нэршлиг бас одоо олон түмэн уншигчдад танилж өгөх юм бас үүрэгтэй ш. Бас нэмэртэй ш тий. Тий. Тэгэд би чиний подкаст тэр нөгөө нэг номын тухай подкастуудыг нь бол үзэж одоо чиний фэн учраас үзэж сонсдог. А харин нөгөө хэдийг нь бол нөгөө энэ ч одоо үзэх юм ихтчихэд нь шүү дээ. Тэгэл одоо нөгөө хойшлуулаад байгаа тэр зурагчин, фото зурагч, гэрэл зурагчин а нөгөө хоёрыг бол бас ингээ харсан чи амар урт болохоор зэрэг за дараа гэж яваад байгаа. Тэгээ ер нь бол мэдээж үзнэ. Үзнэ, сонсноо. Мэргэжлийн хүн тэр ямиг одоо энэ одоогийн нийгмийн хөгжлийн төвшин хүмүүсийн юу одоо юу гэдэг зам байдал юу гэдэг нь тэрийг ер нь хэн яаж үнэлж харж үнэлж дүгнэж ийн гэдэг бол мэдээж надад сонирхолтой тий. Миний одоо бас ойлголт юм хүн мэдээж эргээр одоо мэдлэг тусал нэмэр болнох гэж бодож байна. А юуны тэгэд яах вэ наад хүүхэн чинь бол тий би тэгэл юусоо тэр наад эхлэнгүүт чинь л тэр хөрхийн амт нөгөө мах идэхэ болол ингээл босч суугаал энэ тэрийг ингээл хараад урд нь бол нөгөө анх уншигч чинь бол хүн нөгөө юуч хүлээлттэй мэдхгүй учраас тэр чинь юусоо тэр элдв янзын деталийг мэдхгүй шууд ингээл уншичихдаг юм байна. Юусоо учрыг нь ойлгохгүй тий. Тэгээ одоо болохоор чи би чинь нөгөө нэг ерөнхийд нь хамгийн юм мэдж байгаа болохоор ингээл үг гүгүрпөр болгоныг ингээл нөгөө нэг амар ингээл сэрдэс хийгээл нөгөө нэг тэгч амар анзаарахтай уншин шүү дээ хүн хоёр дахь удаа уншиж байгаа юм чинь тий айгуу тийм анализ хийх маягаар юм айгуу гоё хөндлөнгөөс харж унших байхгүй тэгэл юурээс хамгийн түрүүнд төрсэн бодол болохоор зэрэг энэ мө хүүхэн одоо ёнхэ тий манай зохиолын одоо гол баатар ёнхэ маань бол үнэхээр нэг юм хүнд бусдад эвтээхэн хүүхэн байгаа байхгүй тэгээ ингээ харахаар юурээс ганц тэр биш Игч инхэн манай зохиолын гол баатар одоо Йонхэ бүсгүй маань одоо тэр нэг цагаан олтон болчиход байгаа тий. Аа тэгэд сүулт нь одоо 3 дугаар бүлэг дээр гардаг Йонхэгийн Игч инхэ гэдэг бүсгүй байгаа шүү дээ тий. Тэр инх бүгдээрээ тэр наад патриарх буюу эцгийн одоо хүчирхийлэгч, түрэмгийлэгч, бусдыг одоо өөрийнхөө хүчирхийлэл одоо тэр айц хүйцэд орж сүрдүүлгэнд ор одоо сөхрүүлж харцаараа байлгадаг одоо эрэгтэй хүнийг чинь одоо гэр бүлийн одоо тэр байдлыг чинь бол одоо эцгийн эрхэж бас гэдэг ааш тээ. Тийм одоо эмэгтэйчүүд ч бас эхнэрүүд бас байгаа штэ тий. Мөн нөгөө нөхөр мөхөр хүүхд мөхдгийг чинь одоо баран ингээ шалны алч оруулгацсан. Гэтэл энэ дээр болохоор зэрэг нөгөө манай Йонхигийн аав болвол үүний одоо эцгийн эрхэж ёсыг гэр бүлдээ одоо бүр ингээд өөрийн хатуу ёс чаягийг бий болгоцсон одоо дарангуйлагч, хүчирхийлэгч, түрмгийлэгч одоо бүгдийг тэр гэргийнхнээ гурван хүүхдээ эхнэртэйгээ за тэр битгий ил дээрэс нь нэмээд тэр мөө зэлүүд тосгоныхныг хүртэл одоо өөрийнхөө харцаар байлгадаг. За бас тэгээд нiläэн ер нь хангалуун амьдралтай айл юм шиг байгаа. Тэгээд тэдний ямар ч ёсыг ядуу биш те. А ийм хүмүүс тэгээ тосгоныхан ч тэр юм уу эхнэрэн ч тэр гурван хүүхэдэнд гуруулаа ийм хүмүүс ийм одоо эцэг хүн эр хүн ар гэрдээ хэрвээ иймэрхүү байдалтай байх юм бол тэр гэр бүлийнхэн за охин хүүхэдэд хэрхэн яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдгийг л энэ одоо зохиол ерөнхийдөө ингээ харуулад өгчих юм бохгүй юу. Тэгэхээр яаж энэ ийм гэр бүлд өссөн одоо эрэгтэй хүүхдүүд л мэдхгүй тэр эрэгтэй дүү нь бол нэг айхтар сайн гардггүй те ямар ч хэсэн хоёр охин нь бол бусдад эвтэйхэн өөрийнхөө хүсэл зориг мөрөөдөл одоо юу гэдэг юм бүх юмыг дарж нуусан ерөөсөө л ингээл гадуур асуудал одоо үүсэхгүй нэг юм бусдад эвтэйхэн ийм хүн болчихог байхгүй. Тэгээд тэр нь бүр ингээд бүр айгүй тэр эгчийнхэн дээр эгчдэр нь ч гэсэн тэр ээж дээр нь ч гэсэн тий. Тэгээд эр хүний байр суурийг асар дээр тавьдаг. Тэг яаж нөгөө нөхөр нь ингээд гэр рүү нуцтаад ар гэр рүү нуцтаад хүн шиг Йонхи одоо ингээд мах идэхгүй байна гэд гсэн чинь ээж нь яриад ээж нь ингээд ярьснаа нөхрөөс нь ухаан зүггүй уучлалтгүй гал та уучлаарай уучлаарай. Тэр чи одоо уучлаад дах юу хийсэн бэ те. За тэгэл аав нь яриад аав нь хүртэл тэр нөхрөөс нь ягаад тэгвэл нөхрийг нь эр хүн учраас охиноосоо дээгүүр тавиад нь шүү. Миний охин одоо ингээд махнаас гараад ингээд эр нөхөртөө махан хоол хийж өгөхгүй ингээд одоо чамааг тавгуутгуулж хад уучлаа. За нөгөө эгч уучлаа. Бүх хүн ерөөсөө ингээд ямар ч буруутай үйлдэл хийгээгүй мөртлөө уучлаа, уучлаа. Энэ юу вэ? Энэ чинь бүр тэр нөгөө тэр аймаар дарангуйлагч, сүрдүүлэгч, тэр эцгийн эрхт ёсыг тогтоосон тэр одоо дарангуйлагч аав бүр тэр нөгөө хэдийгээ бүр ингээ өөрийнхөө эрхэнд сөгдүүлдэг байгаа хөө. Ерөөсө бусдыг ингээд нөгөө нэг бусдад гемтэй, гемшилтэй мэдрэмж энийн чиний ингэсэн чинь бүр ерөөсөл миний энэ заасан замаар яг ийм бай, ийм байхгүй бол яг зодддаг, шийтгдэг, ялалтдаг. Тэгээ яхаар энэ хүн чинь ингээ хүн эцсийн эцэст амьд байхыг л хүссэн ш. Тэгэхээр тэр мөө жоохон хүүхдүү тэр мөө ихнэр яах вэ? Өөрийг нь одоо юу гэдэг нь жоохон тавтаа сайхан орон гэртээ ингээ идэх хоолтой айтайхан амьдруулж байгаа нөхрийн ингээ л харцаар нь хөдөлдөг. Ийм болчих واخ. Яагаад өгөхөөр зэрэг тэд нар амьд үлдэхийн тулд. Ягаад гэвэл хүний хамгийн түрүүний нэн төрөлхүүний хэрэгцээ чинь тэр аз жаргал, маргал, тэр мөрөөдөл, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх чухал биш шүү дээ. Юунд төрөнд хүн чинь амьд үлдэхийг л үзсэн биз дээ. Амьд мөрөл эн чинь хүний төрөлхцөн бох. Амьд үлдэхийн тулд тэр одоо хүчтний өмнө одоо бууж өхөөс ураггүй. Ягаад гэвэл тэрнийг дийлэхгүй. Тэгээд энэний харна гороор тэр одоо хоёр охин ингээ бусдад эвтэйхэн. Тэр бусдад эвтэйхэн хүн ингээ өөрийнхөө одоо умартаад ингээ бусдад эвтэйхэн ингээл нэг бусдын ая тухыг хангаал ингээл төссөн хоолыг хийж өгөөл ингээл ерөөсө тэр өөрийнхөө одоо сэтгэл зүй юу байдгийг бусад юмныхаа ингээ хэрэгцээг хангахгүй ингээ яваад байгаа юм чинь сүулт ингээ галц орчих шүү дээ. Тийм хац. Тэгээ энэ дээр бол одоо яг ингээ өнгөц уншсан хүнд бол энэ хүүхэн зүгээр тэр нэг муухай зүй зүудлээс ингээл галц орчих байгаа юм шиг. Одоо юу гэдэг юм ингээд ийм хэцүү байдалд орч. Гэтэл яг үнэндээ үгүй байхгүй. Энэ чинь тэр хүчирхийлэгч эцгээс үдчих байгаа юм байхгүй.
Тэгээд яг уншиж байхад бас нөгөө улбраас гарсан Ким Жион их бодгцэн. Ким Жион дээр чинь бас нөгөө хүүхдээ харж байгаа сэтгэл зүйн одоо тэр эвгүй байдал, бугуралт гэх мэт гарч ирдэг. Тэгэхээр яг одоо л угаасаа ингээл хүч гэх юм уу, баатар гэдэг юм уу, тэр зүйл ингээд модонд ороод одоо хүний гол чадвар юм шиг, тийм хамгийн дэдэнд ерөөсөө чадварлаг хүчтэй эрэгтэй хүний дүр ингээд байсаар байгаа. Бараг дэлхийн нэг бүр одоо өөр хоолой хүсэмжилж гин гэж харсан. Тийм болохоор Ноблийн шагналыг бас аин айгу тод дугаалаа олж сонгосон юм болов уу гэж бас бодсон. Тэгэхэд тий, ер нь бол өнгөт сарахад бол цагаан хоолтон гэдэг энэ яг бас вегетариан гэдэг манайхан яг цагаан хоолтон цагаан өнгөөр илэрхийлж орчуулж байгаанаас айгу гин цэн санагчлаа сая бодсон ч юм.
Яг тэр дээр үйч чинь тий манах чинь хөөдөл чинь ахуйтай одоо малчин тий малынхаа махыг одоо ингээ хэргэлж яадаг ийм ард түмэн шүү дээ. Ного мого жимс мүмс ерөнхийдөө ховор тий улирлын чанартай л олддог. Тэгэхээр манай монголчууд чинь тийм нөгөө мах иддэггүй хүмүүсийг угаасаа цагаан хоолтой цагаан гэдэг нь цагаан идээл иддэг. Тэгээ Монголд яах мах иддэггүй бол өөр юу идэх яар бол өрөм ээцгий одоо тэгээд өөр 100 намарт бол яг ного чимс самар мамар идэх байх л та. Тэгээд яг Монгол уламжлал одоо хуучны хэллэгээр бол нөгөө лам нар эднер чинь нөгөө шинийн юу лээ шинийн 3 8 15 25 хуучны 25 нар чинь цагаан хоолтой ингээ мацаг барьдаг байлаа шүү дээ тэ. Тэгээд тэрийгэ чинь цагаан хооллох буюу ер нь мах идэхгүйгээ цагаан хооллох гэж ярьдаг байхгүй. Тэрнээс тэр нөгөө цагаан хар гэдэг одоо юу гэдэг эрэг сүрэг гэдэг утгаар нь бол бас биш. Гэхдээ яг нөгөө энэ ёнхи чинь бол бүр сүд харгын юм хүртэл ерөөсөө амьтны гаралтай юм гэдэг.
Ер
Тэгэхээр
нь
бас
бол нөгөө
цагаан хоолтон гэдэг бас жоохон тохио яг нөгөө Монгол тэр уг угслаар нь бодж үзэх юм бол бас тийм зохимжтой нэршил биш ч юм шиг. Гэхдээ одоо бүх хүмүүс л тэгэл Монгол дугаасаа тэр байсаар байтал одоо бүх хүмүүс л одоо ингээл орлуулаад вегетариан юу гэдэг патриарх гэж бас тэгэд ич бас болохгүй л гэдэг тий. Энд ч одоо ингээл өөрийнхөө өгнүүдийг хэрэгэлсэн дээр л гэдэг л гэж бодчих
Тийм.
шне.
Хөтэ паблишингийн ханганы одоо өөрийнх нь Ноблийн шагналыг авахдаа хэлсэн илтгэлийг бас орчуулсан байсан.
Эсгийг уншиж чана юу чи? Би нэрэ тэр ярьцлыг уншаагүй шүү. Нэр уншиж таа гэж бодчихсон бас тэгэл за дараа заваа гаргахаар тусгай цаг гаргаад уншия гэсэн тэгээ одоо мартчихаа явчих юм. Тэгэхээр би чинь ерөөсө ханганы талаар судлаагүй болохоор бүр их зүгээр юм байна. За.
За, ийм хэсэг байна. За. Би романтик бүртээ элдв асуултанд эерүүлж түн дотор амьдрын сууд юм аа. Асуултынхаа төгсөлд хүрнэ гэдэг нь хариултаа олоод л бүхний дуусах чинь гэсэн үг бишээ. Бичиж эхэлсэн зохиолынхаа эцсийг үзэж буй хэрэг билээ. Бичээд дуусахад бодол санаа минь анх эхэлсэн үеийнхээс огт өөр болж, өөрчлөгдсөн тэрэл цэгээсээ дахин бичиж эхэлнэ. Гинжин хэлхээ мэт асуултууд ар араасаа ундарч, даалуу шиг давхарлаж, холилдож, цааш хөвөрсөөр шин ном бичих хүсэлтэй хөтлөгддөг юм аа гэсэн мэн. Тэгээд яг нөө өөрөө болохоор яг ингээд өөрөө эмчтэй хүн учраас өөрт нь байнга тийм асуулт төрдөг байсан юм байна гэж би ойлгосон. Тэгээ өөрөө аль нөгөө нэг эмзэг мэдрэмтэй төрлийн хүн. Тэгэл эмэгтэй хүн болж төрсөндөө энэ системд оролцож байгаа байдалтай ч юм уу, нийгэмд оролцож байгаа байдалтай өөрт нь л юм бачимдсан асуултууд аяг төрсөн мэлээ. Тэгээд яг энийхээ өөрөө хариултыг олъё гэж бодоо. Тэр өнцгөрөө бүгдийг ингээ аяг ажиглаад, судлаад, тэгээд тгснийхэн үндсэн дээр бол яг цагаан хоолтой вегетариан зохиолн төрсөн юм байна лээ. Тэгээ бас энийг нөгөө дэлгэрэнгүй уншвал нөгөө тактаа дээр гарсан байсан.
Харин тийм би харсан шүү дээ. Нэрэл тийм л юм байна л дээ. Тэгээд ер нь одоо бас ингээд солонгос чинь хэдийгээр маш их ажуултурж технологичсан одоо өндөр хөгжилтэй хөгжингүй орон хэдий чиг бас яг энэ эцгийн эрэгт ёсны энэ хоёр хол эмгтээчүүдээ одоо тэр нөгөө Ким Жин Ён эднэрээс ингээд үзэхэд энэ эднэрээс үзэхэд бас тэр талаараа бол үнэхээр өөрчлөгдөх шаардлагатай. Тэр талаараа бол ер нь хоцрогдсон эмгтээчүүдийн эрхийг айгүй юм дорд үтсэн ч юм уу тиймэрхүү юм нефт шингэсэн ийм л улс орон байна гэдэг нь бас одоо ингээл мэдрэгдчихэл байна л да. Тэ?
Солонгост гэсэндээ бас нөгөө Азийн орон соёл гэдэг утгаараа манайхтай тун төстэй. Гэтэ зарим талаараа манай монголчууд бас харьцангуй ялангуяа хот суурин газрын нөгөө нэг эцгийн эрхт ёсны хувьд харьцангуй гайгүй байхаа гэж найдад идэг боловч бас яг нөгөө нэг Бабл Хөөс дотор бас өөр бусад хэсгүүд ч гэсэндээ аюу хэцүү байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд яг нөгөө нэг ялангуяа Йонхи Инхэ гэдэг нөгөө хоёр гिचтүүсийн харилцаа ялангуяа 3 дугаар бүлгээс гарч ирдэг инхэ гэдэг хичих нь одоо харуулсан дүүгээ одоо тийм болцсон ингээд би юу хийж чадах байсан бэ гэд өрдөж харилцаа хэсэг нь амар эмзэглэм Дээрээс нь би нөгөө нэг хоёр ихчтэй гурван охинтой айлын бага нь болохоор бүр ингээд айгу маш хүнд бас их ойрхон туссан.
Ер нь одоо нөгөө нэг энийг олон эмэгтэйчүүд уншаад одоо энэ байдлаа айгүйх энэ зүгээр нэг зохиолын үйл явдалд өөрөө ороод ингээд унбаад ингээд тэгээд байхаас илүү айгүй гоё хөндлөнгөөс те зохиолынхаа үйл явдлаас хөндлөнгөөс нь гарч ирээд өөр өөрснийхөө амьдралыг бас ингээд эргэцүүлж үзээсэ гэсэн тийм л сэтгэлд төрсөн л дөө. Тэгээд одоо ч нь бол одоо ингээд тэгдэг болчиход байгаа шүү дээ. Гадуур айгүйх өөрийгөө хайрлал, өөрийгөө хайрлал гэх. Тэгээ өөрийгөө хайрлал гэдэг юм бол одоо ганц энэ манай Монголд ч тэгээд байгаа юм биш. Ерөөсө бүх газар л ганц эмэгтэй хүнийг өөрийгөө хайрлал бас биш л дээ. Эрэгтэй хүн чинь бас өөрийгөө ер нь хүн гэдэг амтан хүн гэдэг хүн болоод төрсөн бол юун төрөнд нөгөө төрөнд хэлсэн шүү дээ. Амьд үлдэх хэрэгцээ. Хамгийн төрөнд хүн нэгдүгээр хэрэгцээ бол амьд үлдэх тийм үү? Тэгээ одоо ингээд бие хүн бүрлдээд ингээд том болцсон одоо нөгөө насанд хүрэх юм бол хүн за яг гэр бүлээсээ тэр өөрийгөө хайрлах бие чухал хүн шүү. Өөрийгөө эрхэмлэх тэр юмнууд нь одоо ингээд суугаагүй байлаа гэхэд одоо энэ сэтгэл зүйн одоо энэ өөрийнхөө бага нас элдв одоо трама гэж яриад байгаа те тэр сэтгэлийн шарах марах одоо энэ юм руугаа ингээд энэ юм руугаа одоо ухаад тэр сэтгэлээ эдгэрүүлэх те сэтгэл зүйнхээ одоо дотгошоогоо хандаад энэ нь одоо аз юм друух тагаал ажиллах хийн чухлыг л одоо айгүйх ойлгуулж байна л да тий. Тэгээд энэ хоёр чинь бол юм өөртөө хайргүй бусдад эвтэйхэн хүн болчиход байгаа хгүй. Энэ хоёрын хувьд бол өөртөө чухал биш. Зөвхөн бусад хүмүүс эргэн тойрныхоо хүмүүсийн л ая тухын төлөө. Тэгэхээр өөртөө хайртай хүн бол эхлээд би энийг хийхэд дуртай байна уугүй гэдгийг бодно үстэй тий. А гэтэл тийм юм байхгүй бусдад эвтэйхэн. Тэгээд тэр юм уу тэр ёонхи эгчийн эгч нь бол одоо бүр өрөвдөлттэй. Тэр үн чинь бол бас сүултээ одоо үхэл ч юм уу галзуур руугаа очиж штеп. Тэр яг хаа тий өөрийгөө хайрлаагүй тий ягаад өөрийгөө хайрлах ингээд чухал вэ гэхээр чинь ийм шархтай хүмүүс чинь өөрийгөө хайрлах тухай болцсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр сэтгэлийн эдгэрэлт одоо сэтгэл зүгээ эдгээгээ шархнуудаа одоо ингээд аняагаад эдгэх юм бол хүн өөрийгөө эрхэмлдэг өөртөө хайртай хүн болно. Гэтэл манайхан одоо ингээд өөртөө хайртай гэхээр өөрийгөө нөгөө нэг амар эрхэмлээд амиа бодоод ингээд ийм байх юм шиг гэтэл үгүй. Зүгээр өөртөө болох болохгүй хязгаарыг тавьж өгнө. Өөрт чинь хортой, өөрт чинь таагүй ямиг өөрийгөө хүчилж хийж болохгүй өдр гэсэн тийм юмнууд одоо өөрийгөө хайрлах чинь айгүй чухал хэсэг болж байгаа. А дээрээс нь манайхан ч өөрийгөө хайрлах гэхээр нэг өөртөө нэг брендинг хуц гоё өссөн юм авч өгөх ч юм уу. Эсвэл нэг очиад нэг массажинд орох морохыг л өөрийгөө хайрлах гэдэг шүү дээ. Энэ чинь биш. Энэ чинь хамгийн түрүүнд өөрийгөө эрхэмлэж бусдын одоо тэр хүчирхийлэлд орохгүй байх тий бусдын одоо сэтгэл зүйн тамлал тэр бусдын өөрийг нь одоо гэмшүүлсэн тийм буруутай мэдрэмж эднэрийг одоо анзаарч таньж мэдээ тэрнээс өөрийгөө хамгаалж сурах тиймэрхүү юмнууд ч нэг одоо өөрийгөө хайрлахын бас асар нэг ингээд юм чухал хэсэг байгаа байхгүй юу. Гэтэ тэр бол өргөн хүрээтэй ойлголттой. Тэгээ өөрийгөө хайрлахгүй ч одоо ингээд ийм болчихно ш. Гэхдээ манай оширын манай хоёр өсгөө хувьд бол тэгэл тэр эцгийн л одоо эцгийн одоо харгаага ийм л болцсон байгаа байхгүй юу? Тэр гэр бүл айгүй ар гэр хүүхдийн бага нас ар гэр бас л ингэ л тийм амар чухал хөц тийм.
Тий. Үнэ. Би чинь ихний удаа уншилтаар уншиж байгаа болохоор бас айгүй хэвчтэй уншсан л та. Тэгэд яг миний хийж байгаа дугаарууд яах ч аргагүй айгүй тийм феминизм тал руугаа, хүний эрх тал руугаа л яригдаа л л да. Яг сонгосон номууд маань ч гэсэн яг тийм хүндсэн сэтгэвтэй байж таараад. Тэгээ би нэг өөрөө үзэл бодлоо, өөрөө амьдрал дээр толгуурлаж, амьдралыг хараад идэг болохоор өөр бусад эмэгтэйчүүдийн өнцгөөс харахаар их тийм байгуу тийм хүндлэнгийн ч юм уу юм яриад идэм шиг байгаа юм. Тэгтээ яг хөө тэгээд эцэг тэгтээ бас хөрхөө ах дахалтаа. Тэгээ хүн болгоноос өөр одоо эцгийн эрх бас таатай ч юм уу те байгаад өссөн эмэгтэйчүүд бас байгаа. Нийгмийн ха системийн хувьд л айгүй их ярьж гэдэг бас ойлгоосай гэж бодож байна. Тэгээд яг нөгөө нэг түрүүн ярьсан өөрийгөө хайрлах хайр дээр би бас ингэж бодсон. Хайр гэдэг зүйл бас өөр аягүй тийм асуухад аягүй хариулт нь хэцүү олддаг зүйл юм шиг байна л да. Жишээ нь одоо нөгөө нэг дүр дээрээ цагаан алтны гол дүрийн Йонхи дээр харуулх нь бол аав нь өөрт нь хайртай юм шиг л байсан бах. Одоо өөрийг нь хатсан нохонтэй яаж нүдэн дээр нь яргалж тамлаж алж юм. Тэгээд ингэж охиныг нь хатсны төлөө мотоцикл чирээд нүдэн дээр нь одоо амар урлагч байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр чинь яг зүгээр л өөрийгөө одоо тэр хүчтэй дарангуулгач гэдгээл бас нөгөө талаар харуулж байгаа. Тэгээд яг насан турш зүгээр л хүн болгон ажиглаж одоо мэддгүү байсан нормал дээ. Яг ингэ жам ёсны зүйл мэт юм махан хоолоосаа гараад цагаан холтон болцсны төлөө тэр охиноо шууд одоо хүчрхийлж дээ. Тэр үзэгдэл бол бас аав маа надад хайргүй юм байна шүү дээ. Нөгөө хайр гэдэг зүйл чинь яг нөгөө юм зүв хиймүү яг охино бодсон хайр биш гэдэг одоо нүур тулах гэдэг юм бас айгүй хатуу өвтгөн тийм болохон нөгөө нэг өөрийгөө хайрлах гэдэг маань одоо бидний эргэн тойронд хүрэлцсэн байгаа худал бурмаг хайр гэх юм уу эсвэл нөгөө нэг юм завшигч хайр гэх юм уу ашиглагч хайр гэдэг юм уу айгүй олон төрлийн нэг тийм дүр хэсэгцэн зөвлөвдтэйгээ нүур тулах тийм айгүй зориг шаардсан юм гэж бодсон. Яг нөгөө энэ цагаан уултан гэж цохон шиг нөгөө тухгүй байдал зөндөө ордог гэх юм уу. Таны хувьд яг тань хамгийн эмзэглэм хэсэг нь яг айл байсан бэ?
Энэ номыг нөгөө анх уншихад над хамгийн аймаар бүр өстө бүр сэтгэл цочирдсан бүр нүдэнд одоо харагдаад бүр ингээд сэтгэл өвдсөн хэсэг бол тэр над нохоо бичнэ мотоциклоор чирж алж исэн хэсэг байсан. Яг хоо энэ төр ингээд тэр бүсгүй зөндөө зовж мовол энэ тэрэ тэр сүлийн хэсэг хэсэг тэр тийм байсан л та тий. Гэхдээ тэр аавын тэр харгислал тий. Тэр чи одоо ерөөсөө ам голтой амтныг тэгж одоо зүгээр алчч болно шүү дээ тийм биз дээ. Зүгээр одоо буудаад ч юм уу одоо цохоод ч юм уу тэгж тамлахгүйгээр ингээ алчч болно шүү дээ. Тэг чин тэр аав хүчирхийлэгч тэр ганц одоо тэр үр хүүхэд гэр бүлдээ хүчирхийлэгчээс гадна тэр амтнд ерөөсөө юм бүх юм тийм хүчирхийлэгч өөрийнхөө одоо эрх сүр одоо тэр хүч одоо юу байдгийг тэр ямиг бүр ингээд нотлон харуулхаас гадна муухай тийм өс хонзон ч байгаа хгүй. Тэр нохооч нь одоо адгуус юм чин тэр охиныг нь ингээд хадцсан. Тэгээ охин тэрэнд болох хөрхи хэрвээ тэр охин нохоо өөрийг нь тэр хадсан нохоог аав нь тэгж алсан гэдгийг одоо тэгж ална гэдгийг мэдсэн бол тэр хэзээш аавда тэр очиж тэгж хоолж би ингээд нохот хазуулчлаа гэж ойлж бахирч тэхгүй байх байсан шүү дээ. Гэтэл тэрийг яагаад тэгээд тэр ерөөсөө тэр охиныг хамгийн их одоо нөгөө нэг сэтгэлийн одоо гүн цочролд оруулсан тэр одоо ааваас мэдэрчээсэн тэр их муухай дарангуул хүчирхийлээс гадна яг одоо тэр эхлэл одоо бүр яг ингээд онсыг ингээд мултлсан хамгийн аймаар трама үлдээсэн тэр мөч бол тэр мотоциклос тэр өөрийг нь хадсан охиныг хадсан нохоог аав нь чирч одоо ингээд зургаа одоо тойрдог ч хамаг хурдаараа тий тэгээ нөгөө нохоо нь ингээд зулгараал хөрхи амт цус нь гоожос үлдээ ингээд тэрийг харсан охин чинь бүр ингээд бүр ингээд хачин болол тэгээ нүдэнд нь ингээд нөгөө бүр яг тэр дүр зур бүр ингээд насны туршид нь үлдчихдэг штеп тэр дүр зураг чинь сүултээ ингээд тэр тамлуулж өгсөн амтнуудын цус нь гоожж байгаа юм болоод зүуд болоод тэгээ ингээд махнаас гаргах одоо гол үйл явдал тэр нохойг тамлж алсан аавын тэр үйлдэл байгаа хөөе бүр харуулж байгаа те аюун мохоо өс хонзогнох зүгээр алчихгүй те тэгээд дээрэс нь тэгж алаад зогсохгүй нөгөө нохойныхоо махаар одоо шүл хийгээд тэгээ нөгөө охиныг одоо яг харж яхад уу гэд уулахсан тэгээд тэр чинь бүр ингээ бүр уухыг хүсээгүй мөртлөө айсандаа бүр ингээ газ ингээ залгичих байгаа хөөе те энэ бүр тэр бүр амар үйл явдлаасан. Тэгэхээр миний хамгийн их сэтгэл өвдөсөн тэр одоо үзэгдэл номондох сцен бол тэр нохоо аавынх нь алдаг гэсэн үг. Би бүр тэр нэрээ ёо хизээч мартагдахгүй бүр би уйлаагүй л гэхдээ надад тэр яг тэр байдлыг харж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрсөн шүү. Тэгээд дээрэс нь тэр нөгөө хайрлах хайр гэдэг аа. Тэгээ мэдээч тэр одоо хүчирхийлэгч аав болвол хоёр хүүхэдтэй эхнэртэй одоо ер нь хайртай юу гэвэл тэр хүн хайртай. Тийм биз дээ хайртай. хайртай уучраас яаж ийн охиныг нь хадсан нохойг одоо тийм хорсолтойгоор одоо тамалж алж байна шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн өөрөө мэдээж бас ингээд сэтгэлийн шарахтаа тэр хүн чинь Вьетнамын дайнд оролцоод баатарлаг гавья байгуулсан одоо юм одоо тэр манай монголоор бол одоо алх голын дайны баатар яваад шүү дээ. Тэгээд тэр хүн чинь өөрөө дайн залуу ир хүн дайн үзээ дайн уу дайнд оролцсон гэдэг чинь одоо өөртөө ав адилхан залуу ээж аавын ингээд залуухан хүүхдүүдийг ингээд авах нь л гэсэн үг шүү дээ буудаад. Тэгэл одоо дөрөв өгсөн хүн цус мус цус нүчин дотор л байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр дайн гэдэг юм чинь хүнийг бүр үнэхээр том юм одоо шарах үлдээдэг хөхгүй бүр ерөөсө тэр Вьетнамын дайнд оролцсон Америк цэргүүд мэргүүд бол одоо тэр шарах марах тэр юмг зовлон мэдрэхгүй тул дандаа нөгөө аймар аймар нөгөө хар тамхи хэргэлсэн тэгэд эргэж ирээд одоо тэр Forest Gump map шиг юм сонь сонь гүбр тийм хэцүү болцсон байгаа шүү дээ тий. Тэгээ аап бол тийм тэгээ угийн одоо бас мэдээж тийм бас өгөгдөл байсан биз тэр нь тэр дайнд оролцсон тэгээ тэр дайнд оролцоод одоо олон хүн алхаар чинь бодвол баатар болчихсон шүү дээ тий. Тэгэхэр чинь тэр ерөөсөө тэр бусдын одоо тэр зовлон энэ амтэн өвдөж байгаа болоо энэ одоо би охиноо зодхоор одоо энэ хүүхдэд өвдөж байгаа болоо өдр гэсэн тийм мэдрэмжээ бүр ингээд цоожилцсан юм байхгүй болцсон одоо аахгүй. Тэгэхэр чин тэр одоо нохоог тэгж тамалж алж байгаа нь бол ер нь бол охиноо өмөрч байгаа охиноо харилж байгаа л охиныхоо шунзан миний охиныг чи ингээд хадчихий гэдэг шунзанга аваад байгаа байтал нь аахгүй юу. Тэр чин шарахтаа тийм мангар тийм хүчрхийлэгч юм чин тийм л маягаар одоо алж штэ тий. Тэгээд тэр тэгээ охин бол угаасаа тийм нэг шал уур баг охин том охин хоёр бүр шал уур зан характертэй тий. Хоёулаа хүн дэвтэйхэн ингээ ийм боловч нөгөө том охин айлын том охины одоо шарахтай. Айлын том охтууд чинь нуруун дээрээ ачааг үүрж явдаг, дүүнараа халамжилдаг, хайрладаг. Тэгээ том охин бол нөгөө тийм айгуу тийм өөрөө өөртөө ингээ нэг баахан ачаа үүрсэн би дүүгээ хамгаалах ёстой, дүүгээ хайрлах ёстой. Аав нь ингээд согтуу яриад агсан согтуу тавихаар нь хоол ундыг хийж гүгээд ахар чинь аав нь бол тэр тэгэхээр баг охин, том охин хоёрын арай баг шарах авсан нь том охин нөгөөхгүй. Яг тэгэхээр тэр чинь одоо ингээд хоол ундыг шатаж мартахаар шөл мөлийг хийж гүйж яагаад тэр чинь бол яг зодуур амсаг шүү дээ. Яг тэгэхээр аав нь том охин зодох гэхэр чинь том охин үрд нь хэрэгтэй байгаахгүй халамжлаа. А баг охин бол угаасаа нэг өөр ертөнцид үүсдэг. Тэгээ бас том охиныг бодвол бусад эвтэйхэн ч гэлээ гэсэн ингээ хамаг мэдрэмжээ ингээ цоожилчихсан. Ингээ ер нь ингээ нөгөө нэг тийм интроверт гэдэг ч тийм тийм дотгошоогоо хүн байна. Төрлөх зан чанар дээрэс нь илүү том охиныг бодвол арай илүү бусад эвтэйхэн хүн байна. Тийм ч учраас энэ хүн чинь харин ч одоо ер нь бол энэ айхтар зүуднээс тэр аимшигын зүуднүүдээс болоод нойргүй болчихсон. Тэгээ махнаас гарчихсан тий. Уул нь нойргүй болчихорн амар зүуд зүудлээд нойргүй болчихорн би мах идэх болчих юм бол нойртой болчих юм байна гэж бодсон чинь мах идэх болсон ч гэсэн нойрноос нойр нь болохгүй. Яадаг бол унтаал 5 минут болол нөгөө аимшигын тамлал цус нүж болсон амтан амтан тархин гожж байгаа юма зүудлээд тэгээд ингээд ерөөсөн унтаж чадхаа болчихж байгаа штеп. Гэвч Манай хашир бол урд нь бусдад дэвтэйхэн ингээд бусдын ая таалалд нийцэх гэдэг нөхөртөө хүссэн хоолыг хар өглөө босоод хүссэн хоолыг хийч өгөөд ингээд ерөөсө бүх хүнд ингээд эвтэйхэн үйлчилж гүйдэг хүүхэн байсан болвол харин энэ цагаан хоолтон болсноо. Энэ нөгөө аимшигын зүудэнд ирснээр нөгөө талаа асар их эрх чөлөөтэй нөгөө нэг хүчир хийлэгч ааваас нөгөө бусдад эвтэйхэн байхгүй байхгүй гэсэн бүх айдасаа таятан хаяад өөртөө ихтгэлтэй чинхэн өөрийнхөөрөө оршиж эхэлж байгаа байхгүй юу? Яг нь тэр нь нөгөө талаас одоо солиотой галзуу болцсон байна л да тий. Гэхдээ тэр хүн чирээс айцгүй болчихдаг шүү дээ тий. Нөгөө шууд ингээл мах идэхүү гэсэн чинь бүр өөрийнхөө байр суурин дээр бат үгүй. Тэгэ бүр ингээ ама чимээгээ те тэгэнгүүт аав нь одоо барьж агаад бүр тэр мах цахийн одоо ам амруу чихэнгүүт чинь шууд ингэж бос чирэнгүүтээ та нар намайг хүчлэх гэх юм бол би өөрийг алчий гэж шууд нөгөө бууга яаж магаал те тэгэл ингээл тэр чи норманы туршид те тэр нөгөө өөрийнх нь эхнийх нь тэр нөхөртөө өөрийнхөө байр суурин дээр бат зогсож чадчихжээ те нөхөртөө нөхрөө одоо ингээ урд нь бол Нөхрөө унтыг ихтэн л одоо эхнэрийн үргээ гүйцэтгээл ингээд бэлэн унтдаг байсан бол дараа нь юу ч юм? Би ч юм та унтахгүй. Би
Махан
ачаад
жүртэй дээ.
30 ч чинь шүү дээ, тийм 30 ч чинь. Тэгэл дараагаар нь ингээд яв. Зөвхөн өөрийнхөө хүссэн юмыг хийдэг тэр одоо баатарлаг, эр зориг гэж хэлж бас болох юм тий. Тэр юм нь орж ирж байгаа нь айгүй гайхамшигтай байхгүй. Тийм байгаас дээ чи бодолтой бүгдээрээ тэр бусад эвтэйхэн байна гэдэг чи айц хөөц. Айцын нөгөө эсрэг тал нь юу? Итгэлтэй байдал шүү. Тэр хүн чинь бат итгэл хүний өөдөөс ерөөс аимшиггүй чин зоригтойгоор ингээ хараад нүдийг нь ширтч чад үгүй гэж хэлж чаддаг болчихчих. Нөгөө нэг насан туршдаа ингэж айж бимбэгнэж тальтчиж байсан бол хинч сонин биш. Ерөөсөө юм мэдрэмжээ ингээ тагтчихад яах юм та нар үгүй гэт. Тэгээ өөрийнх нь тэр тавлаг бүс нь тэр айгүй гоё юм ихтэйхэн байдаг өөрт нь ингээд жаргалтай бүс нь тэр өөрийгөө урган мол цэцэг болоод ингээд тэр юм болчих واخхгүй. Тэгэхээр нөгөө талаас ингээд хүн ингээд гаднаасаа хараад нойргүй болоод турч ицээл ингээд галзуу солиг галзуугийн эмнэлэгт очиод ингээд байгаа юм шиг боловч тэр эмгхтэй харин гхичигээ бодвол тийм чаргалтай чаргалтай юм хийсвэр ертөнцөд орчих واخхгүй. Чи тэг юу гэж бодчих? Тийм байна уу?
Ага. Нэ, яг ихтийнхэн нүдээр харахад бол аюу тийм эрхчлөөтэй хийсвэр ертөнцөд очиж байгаа. Тэгээ нөгөө талаас бас би юу гэж харсан бэ гэхлээрэ одоо галзуу эрүүл гэдэг байлаа шүү дээ. Угаасаа яг чаргуй одоо юмхийн гаргаж байгаа тэр хариу үйлчлэлийн харах юм бол харахгүй галзуурч чинь нэг мэдрэлийн асуудалтай болчих чээ гэж бодод байгаа. Тэнгүүт яг нөгөө хүний нийгэмд зохицуулж амьдардаг хүний одоо сэтгэл зүй одоо тэр одоо механизмуд гэх юм уу тогтолцоо нь арга байлаа гэхэд нөхөгөөс хит хитэн алга болсон байхгүй юу? Тэр нь болохоор ингээд яг нөгөө хүлцэх гэдэг мэдрэмж нь зүгээр ингээд байхгүй болол шууд одоо тэр одоо зүуд зөнгөн байдлаар илэрнэ. Тэр зүуднээс болол тэр мэдрэмж нь алга болол. Тэгэл яг нөгөө нэг өшөө авах гэхээсээ илүүтэй баг зүгээр тэр хүлцэх гэдэг мэдрэмж нь л ингээд баллуурсан юм шиг алга болсон.
Тий.
Тийм аа
хөлцөх бид өөрийнхөө рүү оршиж эхэлсэн. А гэхдээ тэр чинь ямар одоо ер нь өвчин бэ гэхээр ерөнхийдөө бол тэр нь эмч хэлсэн мэсэн шизофрен гэдэг штеп. Шизофрен чинь давхар зэрэг шизофрентэй хүмүүс чинь өөрийнхөө төсөөллийн энэ ертөнцийн биш. Тэр өөрсдийнхөө тэр оюун санаанда тархинда бий болгосон төсөөллийнхөө ертөнцид итгээд тэрүүгээрээ амьдэрдэг одоо хүмүүс байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүүхэд насны драмаал одоо тийм юм оруулчлаа л да. Тэгээд тэр чинь өөрийнх нь төсөөлөл болохоор зэрэг тэр гоё ургамал мод тийм үү? Яг гэдэг нь байх нь хүмээр орших нь тэр охин дэндүү одоо нөгөө нэг хэцүү биш. Дэндүү зовлонтой байж тээ. Хинч зовлонтой амьдрахыг хүсэхгүй. Тэгэхээр тэр өөрийнх нь жаргалтай ертөнцийн цолуул тэр төсөөллийнх нь буюу одоо тэр ургамал амьтны ертөнцийн ургамал болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд юм мод болчиход ч илүү тэгэл ой мод байгаа л. Гэхдээ тэрний эх бол тэр ойд байхад тавигдсан байлээ шүү дээ. Гэчтэйгээ ойд төрчөөд 9 настай явж исэн чинь гэртээ харья гэсэн чинь тэр охин бол угаасаа л зовлонтой учраас гэртээ хараад яхан би энэ чинь баг ингээ ойдөө байчих л та. Тийм хэцүү амьдарч шүү дээ. Тэр ар гэрийн одоо сэтгэл зүүн тийм таагүй хүнд хэцүү айдас хөдс дүүрэн төгшүүртэй гэр бүлтэй амьдардаг бас мөн аахгүй тий. Тэгэд нэр энэ номыг анх удаа уншаад надад айгуу гоё санагдчихсэн юм нь болохоор зэрэг тэр өнөөдөр сая тэнтгэн бас санагдсан. Нөгөө энэ Йонхе чин левч хэ зүдгүү шүү дээ тий. Хөхний даруулга зүг. Тэгэл тэрийг ингээл уншсан чинь надад нээрээ ингээл хөхний даруулгагүй байвал айгуу гоё юм. Бид нар чи угаасаа мэдэн шүү дээ, орой морой ч юм уу одоо ингээл бас ингээл левч юм өвчгээ тайлахаар ингээл них гоё чинийгүр ингээл барихгүй айгуу гоё байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр надад гоё санагдал би тэрнээс хойш юу гэдгийг зарим өдрөдөр хөхний даруулгагүй өдрөө явдаг болсон шүү дээ. Яг бүр ингээд гэр бариасаа гараад ингээл тийм юмд бол ингээд зүүнэлтээ тий. Тэгээд яг ихэнх өдөр зүүдгч гэсэндээ зарим өдөр ялангуяа одоо юм зузаан мазаан юм сул мул зузаан цам цамаа зэтэр өмссөн өдөр гэртээ ч гэсэн даруулгагүй байх, эсвэл нөгөө нэг спортын юм нэг юм энэ минь одоо ингээд юм баг барьсан нэг юм өмсдөг эрзэнэн гэвч гэдэр байдаг шүү дээ тий. тим левчин мевчи гэд нэр тим левчгч угаасаа байсан л да. Тэрийгээ зүүдэг ч юм уу. Хэрвээ зон мөн одоо ойр зур хөнгөн шингэн байвал тим левчгээ зүүгээд зүгээр өвөл мөвөл бол угаасаа зузаан уусан цамц мамцтай байвал левчгүй байх. Нэрэл левчгүй байх чинь асар их эрх чөлөө байх аахгүй. Тим бицдэг бас. Тэгээ энэ бүсгүй бол левчгүй байгаа. Тэгээд яагаад өнөөдөр ингээ уншихад надад амар анзаарахсан юм болохоор зэрэг нүүдэгч нь эмнэлгээс гарчаад ингээ эмнэлгийн үүднээс усаа оргилуур ингээс хахта нүүд дээгүүр хуцаа талай хийчихдэг шүү. Тэгээ ингээ цээж нүцгэн левчгэж явахдаа ингээ хөхмөхөө гаргаад ийл гаргаад ингээ сууж яадаг. Тэгээд өөрийнх нь одоо тэр бодол тэр эхний хэсэг дээр ер нь тэр зохиолын туршид чөлөө хүүхний бодол нөгөө юм налуугаар бичигдсэн яваад байгаа шүү. Хүүхэн чинь өөрөө хүрнж байгаа цорын ганц цэцгэн тэр нэг эн тэнд ингээд зурус зурус орж ирсэн налуу айталикар бичсэн эсгүүд байгаа ш. Тэрэн дээр чинь тэгдэг ш. Өөрийнхөө тэр охин бүр ингээд өөртөө хайггүй тэр бүсгүйч ингээд өөрийгөө үгүй яддаг. Миний нүд муухай яагаад гэвэл нүд бохор, гар бохор одоо юу гэх юм ингээд бүх юм маань биений маань тэр чигээрээ бохор. Одоо бооцар. Биес маань хамгийн одоо цэв цэвэрхэн хамгийн гоё цорын ганц ариун нандин юм бол миний хөх.
Тэг.
Чин бүр айгүй гоё уу бас нээрээ одоо ингээд эмэгтэй хүний хөх гэдэг чинь бол их хэрэг хүний хүсэл тачаалыг одоо төрүүлэх гэхээсээ илүү одоо үр тамтын үрээ хөхүүлж цагаан сүүгээрээ тэжээх гэсэн ийм одоо яг цэвэр хайрын эрэгтэн баг.
Аа, яг тийм байна.
Тэгэд тэр охин ганцхан одоо охин гэж яриад байна. Тэр эмэгтэй ганцхан өөрийнхөө бүх биенээс ганцхан эрэгтэндээ хайртай. Тэр нь хөх. Тэр хэсэг нь надад би анх уншихад ерөөсөө анзаараагүй сая тэгээ вау гэж утсан шиг ямар гоё юм бэ гэд нэрээ тээ.
Тэгээ нөгөө нэг би эрэгтнийхээ тэр одоо хүн байгаа оршуу гэдээ үзэн ядаж эхлээд ялангуяа махан хоолтон гэдгтээ хүртэл ингээ гутдаж эхлээд нүд гар бүх юм одоо хүний гэмтэх эрэгтнүүд тэр дунд хөхмөл ганцаа одоо аюул учруулахгүй. Яг та хэлсэн чинь бүр гоё сонсогдчих нөгөө хайрын эрэгтэн, ганц хайрын эрэгтэн.
Энэ өөрөө ч гэсэн тэр номон дээр хайрын эрэгтэн гэж байдаг. Тэгээ яг хуу чинь бас нөгөө эрүүл мэндийг айгүйх сонирхдаг. Тэр талаар одоо олон жил уншиж сонирхож судалсан болохоор зэрэг хүний эрэгтэн систем болгон чи хүний бие эрэгтэн болгон ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл одоо юу гэдгийг тэгээд тэр тухайн нэг эрэгтэн өвдлөө гэдэг чинь тэр хүний мэдэрсэн одоо сэтгэл хөдлөлтэй айгүй холбоотой байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо санаа их зовдог аливаа ямиг одоо ингээд тэгчихүү ингичихүү гэж одоо өөрөө санаагаараа одоо юу гэдгийг айдсараа санаа зовно гэдэг чинь айгаад байна гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэрийгээ одоо ингээд бодтой өөрөө бараг санаагаараа ингээд биелүүлээд ингээд айгаад зовно гэдэг хүмүүс жишээлбэл хотод нутдаг, хотодны хавдар мандртай болдог байхгүй, хотодны шаргач юм. А хөх, хөхний одоо хор тавдарч байдаг юм уу, хөхний асуудалтай болж байгаа хүмүүс шүү дээ, тэ. Тэр чинь юутай холбоотой гэж хөх хайр эрэгтэн байхгүй юу? А хитрхи их өөрийгөө оогороод бусдын төлөө бусдын эрх ашигыг өөрийнхөө өмнө тавиад бусдад маш их өөрийгөө зориулдаг тийм хүний хөхөвддөг. Яагаад тэгэхэр хөх гэдэг чинь түрүү хэлсэнчлэн үр хүүхдээ тэжээх ёстой нөгөө ингээсэн цагаан суу асгардаг одоо ганц эрэгтэн чинь хөх байхгүй. Тэгээ одоо чи бол ээж болж үзээгүй байх ингээ хөч аягүй сонин штеп. Ингээ жоохон хүүхэд жоохон байхад те одоо 6 сараас доош насан за ялангуяа бүр жоохон мохон одоо сар мар 1 2 сар 3 сар мар хүртэл бүрд нь бол ингээ хүүхдээ хөхүүлч хөхүүлчээ гараа явна штеп. Тэгээл
нэрэг
гараал явангуут л хүүхдээ ингээл яна миний хүүхэд өсөж байгаа болов гэж бодонгуут л ингээ шууд ингээ суун асгарчдаг штеп. Бүр ингээ цам цам чи чинь бүр бодонгуут бүр тийм ингээ хүүхдтэйгээ холбоотой. Үнэхээр сонин. Энэ чинь яг ингээ хөхнийхэн сүүн дүүрээд ингээ багтахгүй болоод асгарч чамаагүй гэтэл үгүй. Зүгээр бодоход ингээ сүүн асгараад идэхгүй. Тэгэл нөгөө левжим авч хамаг юм чинь ингээл бүр ингээ бүр тийм баг өөрөө эвэлчдэг байхгүй. Амар хөөрхөн. Тэр бол үнэхээр тэрийг би бүр ингээ гайхаж исэн байхгүй. Тэгээ тэр нь яг нөгөө хүүхэд чинь том болох тусмаа ингээ арай гайгүй болно ш. Тэгээд 6 сар мараас хойш бол би тэрийг нэх мэдрээгүй. Яг ингээ жоохон бахтууд яах юм хэм зургуу ингээл нойтон болчих. Цамц момц чинь нэг. Хой.
Бүх юм. Дээж бол үзик болох. Өхний ха талаар сэмтэхгүй нэ.
Тээ, стоп хур.
Яг подкастныхаа дундуур бас нэг хүмүүсийн хүлээлт гэх юм уу, номын тухай бичлэг хийхээр өөр юм шиг амталтаа. Тэгээд аа ном нөгөө кино ярьж өгдөг видеонууд их болцноос хойш нөгөө хоёуланг нь ном ярьж өгнө гэдэг ойлголттой явах шиг байна лээ. Тэрийг хоёул жоохон залдруулж ярих уу?
Тэгээд
яг хоёул зэрэг татар уншаагүй хүмүүс маа нөгөө нэг зарим нэг үйл явдал нь ярьчаад байгаа юм шиг боловч ярьж болохгүй үйл явдлуудыг хоёр байнга үлдээж ярьдаг шүү.
Тэгээд ер нь энэ чинь уран зохиолын номыг бол одоо энэ хувь хүний хөгжлийн ч юм уу өөр номнуудыг бол ингээд ингээд базаад системчлээд за энэ номон дээр ийм хэлж байна аа, ийм алхмыг хийх ёстой байна гэдээ одоо ингээд бэлэн будаа хөтүүлээд байж та бас болж байгаа бохгүй юу тий? Ер нь бол хувь хүний хөгжлийн номнууд айгүйх тэгдэг. Ер нь Монгол ялангуяа одоо монголоор хувь хүний хөгжлийн намаар подкаст хийдэг одоо тэр анлог бүри одоо юу ч үлээ тий нөгөө өвөр монгол чи юулэ шилдэг ном өтер гэл подкастууд хийдэг шүү дээ тий тэд нар чинь болохоор тэгээд байгаа аахгүй юу гэтээ тэр бол англ манглаар ч гэсэн тэр асуудалгүй тэд нь тийм номуудыг бол тэгж болно уран зохиолын ном чинь бол өөр уран зохиолын номыг хүн мэдэрч мэдрээд өөрөө уншиж мэдрэх хэрэгтэй аахгүй надад энэ үйл явдал энэ юм юу болж байна гэд тэгэхэр бит хоёр бол уран зохиолын номыг уншаад бүх үйл явдлыг хинч одоо энэ англ манглаар өөр уран зохиолын номын талаар ярьсан подкастыг ихэд хинч бүх үйл явдлыг нь одоо нөгөө спойлердох буюу бүх үйл явдлыг нь май гэд ингээд хэлж өгч болохгүй тэр бол хүний оюуны бүтээлийг одоо ингээд үнгүүдүүлж яана гэсэн асар бүдүүлэг үйл явдал багхгүй юу. А харин чи үе дээр бол тэр уран зохиолын номыг гэхдээ мэдээч хэрэг номны тухай ярьж байгаа учраас бол одоо номны ерөнхийд нь үйл явдлыг ч юм уу энэ тэндээс нь мэдээж үйл явдлыг нь цохос дурдна. А гэхдээ яг одоо ингэдэг тэгдэг гэдэг ингээд а байгу яриад өгччихвэл бол болохгүй. А чи үе дээр бол юу ярьж байгаа вэ гэхээр зэрэг уг номыг уншсан одоо хоёр уншигч тийм үү? Энэ номыг уншаад тухайн одоо киног үзээд эсвэл одоо энэ уран зохиолын номыг уншаад уншигчийн хувьд, эмэгтэй хүний хувьд одоо уран зохиол сонирхогчийн хувьд, ээж хүний хувьд одоо ийм залуу бүсгүй хувьд одоо миний хувьд одоо ингээд ийм хичээл насны эмэгтэй хувьд гээд надад би энэ одоо үйл явдлыг юу гэж ойлгож байна вэ? Тэгээ өөрөөрөө ингээд дамжуулаад шүүгээд тэр тухайн үйл явдал тухайн номноос төрсэн сэтгэгдэл аа тэгээд өөрийнхөө уншиж ойлгож байгаа тэр задлан шинжилгээг л ярьж байгаа байхгүй юу? Аа тэгэхээр өөр бусад хүмүүс бол бас өөр өөрснийхөө ойлгоно. Аа тэгэхээр зэрэг бит хоёрын подкаст бол уншсан хүмүүс бол энэ санаа болортуя гэдэг энэ хоёр эмэгтэй энэ номыг уншаад ийм яс юм байна гэхээр өөрснийхөө уншсныг айгүй гоё баяжуулж ойлгох тустай а уншаагүй хүмүүсд бол а энэ нэг ийм юмний тухайн ном юм шиг байна хэрвээ миний сонирхдаг жанр үйл явдал надад хэрэгтэй гэж үзвэл тэр номыг авч уншиж болно а үгүй гэж үзэх юм бол ингээд үзээд ингээд өнгөрөхөл юм багхгүй юу тэрнээс тэр ингээд аа гэд ингээд юм яриад ингээд өгччихвэл бол болохгүй уран зохиолын номыг тэгдэггүй юм.
Үнэн тэгж болохгүйгээс гадна угаас энэ номны хамгийн ихний дээр байгаа тийм нэг хуулаар хамгаалагдсан шүү гэсэн ихтэлж болохгүй.
Хин би чамаас асууя да одоо санаагаасаа гэрэлж бариалаагүй залуухан үсгүйгээс юу чи тэгэд одоо манай хоёр Йонхэ Инхэ хоёр ихчтүү хоёрын нөхрүүдийн талаар юу гэж бодгоо? Тэгвэл гэрлэлт те гэрлэх шийдвэр гаргаад тэр хоёр ч одоо хоёлаа нэг өгтөй олчиж байгаа. Тэгээд ямар нөхрөө сонгоо гэж бодгоо. Тэр одоо эсэ хэцүү байлаа.
Тэгээд одоо нэг яа харгуй феминизм гэж яхаар эрчүүдэд доош нэдэг гэдэг гүтгэлийнд орчоод идэв. Гэхдээ яа харгуй энэ цохол төр тэр эмгтээчүүд өнөө хэцүү байдалд орулж байгаа хоёр нөхөр таарсан. Тэгээд эхнийх нь бол цагаан уултай хэсгээр бол яг нөгөө яг тэр залуугийн бодлоо одоо өвөлмжүүд гарч ааш тээ. Йонхигийн дүүгийнх нь нөхөр нь. Ахнасаа л одоо Yonki-г юм дуулууртай хүлцэнгүү байдлаар нь сонгосон. Тэгээд яг дуулууртай хүлцэнгүү байдал нь байхгүй болчихсон тэр эмэгтэй юм байна. За, ер нь бол ашиг хэрэгцээгүй мэд үзээд айгүй тийм объектив хандаад хайж байгаа. За, энэ спойлер болчихлоо. Заавар жасан ингээд ер нь бол ашиг хэрэгцээнтэй байлгаж хардаг хүн гэдэг утгаар нь биш. Тийм байдал хардаг нөхрүүд байв уу гэж бодсон. Тэгээд дээрэс нь нөгөө Yonki-ийн энхийн хоёрын эцэг нь одоо нөгөө патриархлаг одоо жоохон хүчрхийлэгч тийм хүч хэрэглэдэг төрлийн нөгөө хүний энерж хайрлах тэр мэдрэмж нь одоо сул эцэгтэй байсан болоод ч тэр өөртөөхөө нөгөө тэр мэдрэмжийг ингэж ансаар байгаад нөхрөөтэй ч гэсэндээ яг тэр одоо яг л тийм төстэй төрлийн зөвхөн өөртөө боддог ирчүүд сонгоцсон байсан. Тэр нь ч угаасаа яг хоёр бүлэг дээр анзаарэгддэг болохон. Тэр ааваас шалтгаалсан тэгээд өөртөө угаасаа гаргуулсан гай хараад сурцсан учраас өөртөө гинж гисэн нэг авч үзэхгүй байгаа залуучийг сонгочлоо гэж харсан.
Яг үнэ хоёлоо бүр өстэй айгу одоо паразит гэдэг юм уу тийм нөхөр сонгочих байгаа хэвгүй юу те. Тэгэд яг л гэхдээ тийм амар хүчрхийлэгч эцгийн одоо гар дор одоо задуурын задуур амсаж өссөн хүүхдүүд охтууд хэдий ч гэсэн хаа очиж яг аав шигээ бүр тийм террорист нөхөр арай сонгоцсонгүй тий. Тэгээ аавынхаа бодвол хамаагүй дээр нөхөр сонгоцсон байгаа уулна тий. Чичинд хоёр нөхөр бол ямар ч байсан гэсэн зодддгүй шүү дээ. За ялангуяа манай энэ Yonki буюу эхний тэр нөгөө нэг одоо энэ сэтгэл зүйн өвчин тусчаад байгаа энэ цагаан хоолтон болчиход байгаа эмэгтэй нөхөр бол бас нөгөө авгаагаараа тэжээлэгдэх биш. Өө ихчийн нөхөр бол бүр авгаагаараа тэжээлэгдэв. Тэр бүр нэг хүүхэд гаргачаад ахиад нэг хүүхэд өргөд автсантай ямар ч нэмэргүй ахиад нэг эрэгтэй хүүхэд өргөд автсантай ив ижлэх нөхөр ингээд баг өөрөө сонгочих واخгүй өрөвдөө те тэр нөгөө нь хоол уг юм уу гээд хараад ингээд айгүй өрөвдөлтөө царайлахар нь би чамайг хоолын унтлий гээд баг ингээд баг өөрөө гуугаад чимүү одоо тэгээд баг ингээд суугаад гэртээ очирчихсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр айлын одоо бүх санхүүгийн ачаа бүх юмыг бол тэр эмэгтэй өөрийнхөө нуруунд дээр үрж яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ хамгийн тий чи түрүүнд нөгөө энэ подкастын эхэнд хэлсэн шүү дээ. Хамгийн амар нь энэ хоёр хоёулаа хайр сэтгэлээр нөхрөө сонгоогүй. Хоёр нөхөр хоёулаа эмэгтэйд хайргүй. А хоёр эвчтүү хоёр маань болохоор зэрэг бас нөхөртэй хайртай юу гэтэл бас хайр. Тэ? Энэ хоёр нэг сүртэй хайртай биш шүү дээ. Аа баха одоо эмэгтэй маань бол Yonki маань бол яг чухам яагаад тэр нөхөртэй суусан нь бол гардггүй. Аа манай ихч инхэ гих инхэ нь бол яагаад суусан энэ тэрэгээ үлвэл тэр нь бол гардаг. А тэгээд хоёулаа өөрсөнд нь огт хайргүй нөхөртөө суучаад тэгээд тэр хүмүүсийн төлөө одоо ялангуяа амьдраад ялангуяа тэр эгч нь бол одоо бүр тэр нөхрийг одоо хүүхдтэйгээ адилхан тэр ар гэрийнхээ амьдралтай адилхан бүр ингэ нуруун дээрээ үүрч яваа штеп. Тэгээд бүр өөрөө нөхрөөсөө одоо тэр нөхөр бол асар хариуцлахгүй нөхөр байх чинь тэр нөхрөөс одоо элдв янзын юм өөр шаардахгүй ш. Бүр ингэ юм шаардахаараа гинтээ юм шиг тий. Тэр нөхөр бол одоо тэр бичлэг мэтлэг хийн гэд тэр жоохон хүүгээ те унтуулчаад унтцсан байх унтуулаачгүй ч тэр хүнээр харуулж ахна айлаас үргэж авчираад гэртээ авчир тавьж байгаа мөртлөө тэр хүүхдээ эхнэрээ эртэл 20 минут хүлээч тэнхэлэхгүй шууд гараацхи тэр хүнд нөхрийн хариуцлага гэж арга санхүүгийн хариуцлага гэж алга а эцэг хүний хариуцлага гэж алга тэр нөгөө эхнэр мэхнэр хайрлах майрлах тэр юм ерөөсөө байхгүй а гэхдээ зодож ялхаад зовоогод энэ гэтэл бас юм болов байхгүй тэгээд тэр хүн ингээ бүр нэг бусдын өмнө ингээ гинтээ юм шиг ингээ бүр айж чичирч тэ үгүй чи одоо битгий яваа хүүхд хүүхдэд хараад намайг очилт байжээ. Наад ажлаа түр хүлээ гэж хэлж чадахгүй бүх үгээ залгидаг. Тэгээ ингээд нэг айд чичирч бусдад дэвтэрхэн байж бусдыг хайрлж халамжилж ингээд арчилж амьдэрдэг. Тэр чи одоо тэр нөхрийг арчилж байна. охин дүүгээ арчилж дээ. Энэ мо хүүхэн дүү нь одоо ингээд галзуугийн эмнэлэгт ингээд очичоод ингээд байж байгаа чинь бас л арчилсараан, хайрлсараан халамжилсан. Яасан нөгөө хөдөө байгаа эцэг эх хоёр тэр охиныг галзуурчингууд нь хайчих. Бүр ингээд мартцсан юм шиг байхгүй болсон. Тэгэл тэр чинь л бүр ерөөсөө ингээд нөхөр нь аяа явчлаа. Тэгэл одоо өөрөө бүр ингээд үйлдэл юм шиг ингээд буцаж очивол эмч нартай нуулзаал дүүгээ ингээд тэр бүр нэг ингээд нэг хариуцлага нөгөө нэг хар жоохон байхдаа аавынхаа хоол моолыг шартахт нь хоол моолыг хийгээд бараг бөөлжигт нь ингээд нурам мурагын дарж өгдөг байсан хүн чинь одоо бүр тэр түмэн хүнийг хайрлаад халамжлаад ингээд аваа явчих. Эн чи одоо ингээд нөгөө айлын том охины ингээд тэр нэг юм синдром гэж үүдэхгүй тэр өвчтэй охин бох. Бүхнийг ингээд хайрлаж бүр өөрийгөө ингээд гаргуунд нь хайцсан ёстой нөгөө. Тэгээд зөвхөн тэрүүгээрээ одоо ингээд нэг юу гэдгийг бас нэг хэрэгтэй юм хийчихээн гэдэг тийм юм одоо бас мэдэрдэг юм уу яа.
Эсвэл нэг юм харилцааны хэмжүүрийн хамаг хариуцлага хүндийг өөр дээр аваад золиослолч одоо өвн сэний мэдрээс сурцсан байгаа.
Тийм.
Гэтэл бас нөгөө би бас яг уншаад яг тэр ихчийн инхээгийн нөхөр нь одоо эхнэрээрээ тийжэл гэдэг юм уу? Тэгээ муухай хар хэлгээд уран бүтээлч заа ойд нь шүү дээ. Тэгэнгүүт яг уран бүтээл хайртай да болоод уран бүтээлчид дурлаад суудсан юм уу гэсэн чи үгүй байсан шүү дээ. Нүртөгөө тань.
Нөхрийнхөө ажлыг юу ч ойлгохгүй. Ямар ч юм
Тийм.
бүтгэлч сэтгэлгээгүй л эмгтэй байгаа хгүй тий.
Зүгээр дараа нь би нөхртөө танилцсан дараа ийм видео медиа урлагийн салбар байдгийг мэдсэн гэдэг бичсэн гэдэг. Тэр нь бүр бас айгүй сонирм. Тэр нөгөө нэг танаас асууя л та ингээд тэр нөхрөө бол сонгохдоо яг шийдэх тэр момент нь зүгээр л тэр унж дөрөө байдал нь хараад өрөвдөл би нөгөө нэг арчаад аваа авчи гэдэг бодлоор эхлээл суудсан байдгийн шүү дээ.
Тий.
Тэгэхээр нөгөө өрөвдөж хайрлна гэж одоо болохгүй юм шиг байна тий. Таны өнцгөр бол өрөвдөж хайрлах хэвээр ер нь хүнийг яаж хайрлаж нөхрөө сонголт зүгээр бол
Гэхдээ өрөвдөж хайрлах чи одоо жинхэнэ хайр биш шүү дээ. Тэр чинь одоо нөгөө хүний хөөрхидөө яг их хүний сэтгэлээр л харчихгүй юу? Тэр өөрөө тийм төрөлхийн тийм халамжлагч одоо сэтгэлтэй хүн биш тийм хар нялхаасаа хүн халамжлаа хар нялхаасаа ээж болцсон
Аа
тийм
яг үнэ.
тэгээд
Яг үнэ.
тэр нөхөр чи одоо ингээл царай алдчихлаа хөөрхи амтэн хоол унтчихгүй нэг аимшигын юм явжангуут нь энэ одоо хоол унтчихгүйгээл ингээл хоол захиалаад хооллол ингээл тий тэгээд тийм их хүний сэтгэлээр хайрлахгүй юу? Гэтэл ингээ ихнэр нөхрийн хооронд чинь бол ялангуяа хайр сэтгэл эхэлж байгаа тэр үед бол эмэгтэй хүн одоо тэр энэ хүнийг одоо би хайрлы халамжлыг хөөрхи амтай энэ хоол ундгүй ингээ зовоо яваад байна гэсэн тэр хайр бол жинхэнэ хайр юу гэдгийг тэр тийм хайр дурлал биш байх. Тэгээд дээрэс нь өрөвдөнө гэдэг чинь бол бас тийм зөв сайн мэдрэмж шүүхгүй хүн хэн нэгэн хүнийг өрөвдөнө гэдэг чинь өөрийгөө дээгүүр нөхөн хүний дорд үзчихсэн шүү дээ. Энэ хүн өөрийгөө одоо арчлаад халамжлаад хооллоод унтлаад ингээ айтайхан яваад аваа явчих одоо чадал гэдг юм уу тийм юм алгаа гээд одоо тэр хүний тэр зиндаа нь одоо өөр байгаа хөөхгүй ээж хүн чинь хүүхдээ тэгж хайрлж халамжлаа шүү дээ тийм биз дээ 3 настай хүүхд хоолоо чийж чадахгүй шүү дээ тэгэхээр тэр хайраар хайрлчих واخхгүй тэгэхээр чин тэр хоёрын харилцаа анханасаа нэг юм сонир эмэгтэй бол тийм ихийн хайраар өөрөө нөгөө нэг цаанаасаа тийм хүн хайрлчиж хүнийг халамжилчиж өөрийнхөө чиний хэлсэнчлэн хэрэгтэйгээ бусад хэрэгтэй гэж мэдэрдэг тэр хүн ерөөсө тэр хүний орших арга нь бусад хэрэгтэй хүн байжиж нэг өөрийгөө мэдэрдэг тийм хүчтэй юм байгаа واخхгүй тий
Амь үлдсэн арга нь
Тэгээ а нөгөө залуугийн хувьд бол одоо зүгээр нэг өөрийнхөө яг л нөгөө эрэгтэй нөгөө дүүгийн нөхөр шиг өөрт нь нөгөө ая тухтай байгаа байхгүй юу. Тэгэд эвтэйхэн хүүхэн байна. Тэр тийм дүүгээ бодвол арай царайлаг хүүхэн юм шиг байлаа шүү дээ. Тэ тэгээ ингээй тахан баятахан. За тэгэхэр чинь ингээд тэр хүнд чинь яг нэг юм халамжлаад өөрийнхөө тэр дуртай уран бүтээлчийнхээ ажлыг одоо ингээд нэг арагшаа, ар талдаа хоол унд, гэр орондоо санаа зовхгүйгээр ингээд нэг юм хийгээ явах тийм боломжийг нь бүрдүүлж байгаа хүүхэн. Аа, тэгээ энэ хоёр хүний чинь одоо нөгөө priority гэдэг чинь тэр нөгөө нэг амьдралын чухал юмнууд нь ингээд зөрчиж байгаа хөөхгүй. Аа, залуугийн хувьд бол хайр сэтгэл сонирм биш, нөхөр сонирм биш, үгүй эхнэр сонирм биш, хүүхэд сонирм биш. Аа, залуугийн хувьд бол ерөөсөө өөрийгөө тэр уран бүтээлч хүн, урлагийн хүн трийгэ мэдэрч өөрийнхөө одоо энэ насныхаа ахуй сод бүтээлийг хийх гэсэн тэр нэг юмар хүсэл чигүүрлээ яваад байгаа хүн юм уу л гэж би харсан.
Тэгээ.
Хасаа урлагийн сургууль төгссөн. Одоо тэр нэг видео зураач. Тэгээд тэр нэг видео контент хийх гээд байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд янз янзын одоо ингээл юу гэдгийг галерей малерей үзэл тэгээд уран бүтээлчийн эрэл хайгуул хийж байгаа хүн. А тэгэл тэрэнд нь тэр нэг юм үзээч чүлүү тэр нэг санаа орж ирэл тэгэл тэрүүгээрээ ингээл өвчлөөл а тэгэл тэр нөгөө их нарийнх нь хэлсэн дүүгийнх нь бөгсөн дээрх Монгол толб гэл тэр айгүй гоё нөгөө нэг тэр нэг шин төрсэн агуу бүтээлийн санааг нь тэр Монгол толб нь айгүй гоё юм хөшүүрэгдэж өгөөл тэгэл юроос тэрнэр рүүгээ шунгаал тэр хүнд бол агуу өөрийнхөө мэдэрсэн тэр бүтээл хийхэлч хол байхгүй гэтэл тэр бүтээлээ хийх айгүй гоё таатай орчныг нь над эхнэр чин бүрдүүлж өгдөг байхгүй тэгээ эн чин ингээ хоёр талаас ингээ нэг бие биенээ нөхцсөн ийм харилцаа юм байна. Гэтэл манд хашир чинь анхандаа ингээд халамжлуулаад ингээд ийхээ бол анхандаа ингээд юм халамжлуулаад ингээд гоё халамжлаад ингээд нэг юм нөхөр мөхөртөө болцсон байв чиг эн чин мэдээж гэр бүлийн 5 жилийн харилцааны дараа үр хүүхэд гараад ирсэн байна. Эн чин бас нэг ингээд нөхрөөрөө нөхөртөө хариуцлагыг өрүүлээд ингээд нэг юм хамтын амьдралаа ийе гэтлээ нөгөө хүн чинь юу ч яахгүй ингээд уран бүтээл гэдэг ингээд хаяа явчингууд чинь энэ хүнд чинь эн чи айгүй хэцүү тийм готрлын одоо тийм юм уу би болж байгаа шүү дээ.
Тий. Дэрэс нь өөрөө тэр эмгтээ яг нөө яг нэгэн үйл явдал болох хүртэл бас нөхрөө бодитор харж чадаагүй байхгүй юу? Өмнөөс нь бодож, өмнөөс нь сэтгэж их хайрлаж исэн. Байж аягүй таарсан.
Тий.
Санагцсан.
Тэг одоо эмгтээ эхнэр хүний хувьд бол хизээч өршөөшгүй тэр үйл явдлыг харчаач тэр эмгтээ ийхээ бол хизээч ингээд тэр нэг өдөр одоо ингээл залгаал хэлэх гэсэн үгээ залгаал ингээл бусдад өвтэй хүн байгаад номхон байгаад хүлцэнгүү байгаад хайрлал халамжлал ингээл яваад байгаа мөртлөө хүн чинь нэг өдөр одоо ингээл тесэрч дэлбэрдэг үстэй тэр юу ч ямар ч үйл явдал болсон дэлбэрэхгүй тий дэлбэрэхгүй тэгэл ингээл яваад тэгээд тэр одоо эхнэр хүний хувь хизээч өршөөшгүй тийм үйл явдлыг харчаад хүртэл ингээл өөрө баг гэмтээ юм шиг баг өмнөөс нь хичээл тий тэгээ одоо бас тэр дүүгээ ч гэсэндээ ихэнх эмэгтэйчүүд бол тэрэн дээр одоо тэр дүүг бол бас одоо ингээд дүүгээ шууд одоо ингээд тест ийм үйл ийм явдал хийсэн намайг одоо ингэж хуурсан хүнийг гээд тэр дүүг бол одоо шууд арчих ахиж одоо халамжлахгүй дүүгээс холбоо таслах бас нэг уулын үйл явдал болж явах чинь нөгөө л дүүгээ их чихээ ясаар халамжилсаар хайрласаар эргэсээрэн хоол хийгээл очих юм эргэх юм гөөмө өргөлт юм тий. Тэгэл яг хөө нөхрийг бол яг хөө нэг юм боллоо одоо овоо. А гэхдээ дүүгээ халамжилсан нөгөө эхийн инстинкт дүүдээ эхийн сэтгэлээр ханддаг тэр юм нь байсаарлах байх. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө бүх хүнийг эхийн хайраар хайрладаг халамжилдаг юм бохохгүй тий. Дүүгээ чихийн хайраар харалж исэн нөхрөөч эхийн хайраар халамжилж хайрлж исэн гэхдээ нөхөр бол өршөөшгүй үйл явдал өршөөшгүй зан авир гаргасан учраас нэг юм эхнэрийнхээ дүрд ороод нөхрийг болиуллаа а харин нөгөө өөрийг нь өөрөөс нь урвсан үйл явдал хийсэн байлаач гэсэн их хүн бол хүүхдээ өршөөш штэ хүүхэд ямар ч аймаар чиний хүүхэд хүний хүүхдгийг алдсан байлаа ч гэсэн их хүн өөрийнхөө алуурчин хүүхдгийг өршөөх л байхгүй тийм биз дээ. Яг тэр хайраараа дүүгээ үл хайрсан хэрэг л. Дүүгээ өршөөж байгаач.
Харин. Өршөөхөөс гадна тэгэл сүулт нь аврах боломжтой байсан уу гэдэг дээр өөрийгөө бас аягүй.
Буруутгах
юм. Тийм буруутгаал. Нөгөө талаар бас нэг анзаарсан юм нь эн чинь бас олон хүний анхаарал дүрцэн уншигдсан хэлбэр насны хүний юм сексийн харилцаа гэх юм уу бэлгийн харилцаа айгу гарч байгаа. Тэрийг бүр ингээд ялангуяа эрэгтэй хүний нүдний эмэгтэй хүнийг ингээд хүсэж тачаад байгаа байдлыг айгу нарийн гаргасан байлээ. Тэгээ нөгөө нэг байнга сэл байс янз бүрийн төсөөлөл төрүүл тэр нь ингээд нөгөө нэг чангараад хөвчрөөд гингүүт нь эрэгтэй хүн байж үзэг болохоор ингээд тэрнийхээ дарангуулд барыг орчд юм бах та гэж айгу бодогцсон. Тэр нас айгу нилийн хорчоонтой байсан.
Чи тэр өстө яг зэрэг сексийн тухай утсан ба шүү. Би яг одоо гэлгэж яасан. За одоо сексийн тухай ярих хэвээр шүү. Айгуух секс гарсан да гэсэн чи яг чи тийм асуулт асуулаа шүү. Хоёулаа хоёр талаас нэг зэрэг юм бодчихсон ба шүү.
Тийм тэр нугасаа я харахгүй зохиолын юм бүр төгсөлөө бүтлээд явцсан л да.
Гэрээс энэ тэнд айгуух секс гарч байгаа юм тий хүч хилүүлсэн чи яаж байгаа юм. Тэгээд харин энэ номон дээр нөгөө өөрөө угасаа эн чи зохиолч чинь эмгтэй хүн. Тэгээд эмгтэй хүн А за тэгээ эрэгтэй хүний ч гэсэндээ тэр нөгөө эсрэг хөснээ хүсн тачаадаж одоо бие махбодд нь ингээ айгүй тийм их ингээ өгслийн галд автчихж байгаа тэр моментийг маш одоо урнаар айгүй гоёор айгүй гаргасан байсан тий. Тэгээ ингээ харахаар чин тэр хүний ингээ сексийн одоо араатналаг гэдэг юм уу? Чин ерөөсөө биологи хүн чин биологийн амтан болохоор сексийн хүсэл тачаал угаасаа төрөж. Тэгэхэр сексийн хүсэл миний энэ номыг уншаад айгүй одоо ингээ одоо ухаарл гэж хэлэх нь хайшин юм. Угаасаа тэрийг би бас мэдчихлээсэн. Гэхдээ энэ номоор айгүй гоёор гаргаж өгсөн юм болохоор зэрэг хүний сексийн одоо бие махбодын одоо тэр сексийн хүсэл гал бадрах юм чинь энэ болохгүй энэ одоо нийгмийн одоо юу гэдэг болохгүй тэр ёс зүйн хэмжээнээс огт гадуур болдог юм инстинкт юм а гэдэг айгүй гой гаргаж өгсөн байгаа ч тийм ээ.
Ааха.
Тий? Тэр юм чинь одоо ингээл тэгэхэр бид нар одоо ингээд тэгээ яг хуу одоо ингээд зүй зохисгүй те нийгэмд бол одоо зохисгүй ингэр зөрүүлэх үйл явдал зөндөө болж байгаа те одоо ихнэр нөхөр бие биенээ хуурахч байдг юм уу эсвэл одоо мэдхгүй эцэг охин одоо юу байдгийг ахトゥ махトゥ нарын хооронд ч юм уу сонин сонин сексийн юм зөндөө бий болж байгаа шүү дээ одоо угаасаа орчлон хорвол те тэр чинь бид нар айгу мэдээж нөгөө 900 хэм хэмжүүрээр одоо ингээд стандар амтэн араатан гэл ингээл төмийн янзаар ингээд ад үзэж одоо айгүй хатуу шүлтэрээр шүүдэг. А гэрчиг эн чин нөгөө нэг амтнлаг хэрэгцээ биологийн хэрэгцээ чинь бол тэр юмнаас ерөөсөө ингээд гадуур ингээд цаанаасаа төрж идэг юм байгаа хгүй яг оюун ухаанд хүн ухраас хүн өөрөө тэрийгэ тархиараа зохицуулаад за энэ хөдөлж яано ч гэсэн эрхүн ч гэсэн бас ингээд хазаарлан зогсох боломжтой гэдгийг тэр нөгөө зураг авахд яасан нөгөө эм залууч нь одоо ингээд эргэтэн хамаг юм ингээд хөвчөрчөөд байсан мөртлөө ихэнх одоо эргэтэйчүүдийг бид нар чинь ерөөсөөл ингээд нэг мал юм шиг л одоо ингээд нөгөө юм нь хөдөлчүүл одоо ингээд хүүхэн болгоныг дарж авч идэг амтан гэж бас айгүйхэн ингээд нийгэмд хардаг штэ тэ. Гэтэл энэ номон дээр чинь бас үгүй юм аа гэдгийг гарч байгаа. Тэр залууч нь ингээд бэлэн болцсон мөртлөө үгүй гэдэг хамаг юм бэлэн болцсон мөртлөө би энд чинь чадахгүй гэж шууд ингээд явж байгаа байц тий. А гэтэл нөгөө хүүхэн маань болохоор зэрэг нөгөө ингээд амар ингээд би нойтгончлоо гэ тий. Тэгэд тэрнийхээ дагуу ингээд актин хийгээ. Тэгэхэр хүн чинь эмгтэйч вэ нү эрэгтэйч вэ аль аль хүйсний хүн нь бүр ингээд шал болохгүй хүн ингээд гинтг ингээд сексийг нь хүсэл нь оргилж болохыг ингээд бодтоор нь гаргаж байгаа сте тий. Яг хөө тэр гоё ухаан том болвол үгүй болохгүй гэдэг ингээд боловлаад тэгээ заавал тэрэн дээр одоо үйлдэл хийх алдгүй л болохгүй юу тий. Тэрийг гаргасан шүү.
Тийм ээ тий. Тэр балайг бүдгэн гараад өнгөрсөн болохоор сөрөгтэр нь төвлөрчих чам.
Тий. Тэр залуу эм залуу чинь хөрхи хийгээгүй шүү дээ тий. Би тэрэн дээр бол энэ дэр аа энэ эрэгтэй хүн болгон чинь эрэгтэй хүн чинь өөрийгөө айгүй сайхан барьж чаддаг болохгүй үгүй гэсэн юм дээр ингээ барьж чаддаг байх нь байна. Бас нэг дандаа л ингээл нэг сексийнхээ хүсэлт ингээд автаад л ингээд л дарж унаад байдаг амтан биш вэ гэдгийг гоё харуулж байгаа зү. Тэр дээр эмгтэй чинь одоо ингээд хүргэн тэгээ үнэхэр хиймээр ингээд болж ш. Нөгөө хүргэн ч гэсэн дээ тийм үү? Хүргэн бол
би чам өөрөө
ирэхгүй, өөрөө ирэхгүй бүр ингээд бодохын төдийд л ингээд бэрээ тий. Бэрээ ингээд хүсэн тачаадад ингээд бүр тэр нь ингээд бүр биен ингээд байгааг энэ дэр бүр зөндөө олон ингээд хэсэг дэр гаргаж байгаа зү.
Анди. Анди. Гэтэл тэр нөгөө нэг бас татагдж байгаа хэлбэр зөрчлөд нь бүр янз бүр байгаа гэдэг л та. Тэгээд мэн өөрөө зөрчилдөж үзээл. Тэгээд ер нь яг тэр эмчтэй юунд нь олоод байна гэдэг бас өөрөө ингээд галзуухын аргагүй болж болж байгаа юм.
Гэхдээ би бол харин тэрийг ингээд ихтэй хувьд бол бүр цаанаас өөрөө илүү үзэсгэлэнтэй их нэртэй мөртлөө. А дээрэс нь одоо нөгөө тачаадад байгаа хүүхэн бол ерөөсөө тийм гойд юмгүй хэнийг ч татах одоо өвдөсгүй зан чанарын хувьд ч гоо үзэсгэлэн эмэгтэй хүнийхээ одоо тэр өвдөс чанарын хувьд ч гэсэн ерөөсөө нүтэн торох юмгүй хөх яваад байгаа шүү дээ тий. Гэтэл тэр залууч нь өөрөө ирэхгүй нөгөө хүүхнийг ингээ бараг бодохоор л ингээ бэлэн болж молоод ингээ юм цаанаасаа тийм юм төрөд шүү дээ. Тэгээ би болохоор тэрийг болохоор яг нөгөө урд хойднаас одоо ингээ элдв тийм юмд одоо ингээ итгэдэг болцсон хүн болохоор зэрэг тэрийг болохоор юу гэж тайлбарлаж өөрөө бодож ойлгосон гэхээр зэрэг аа энэ хоёр урд насанд одоо хаврангууд байжээ. Одоо би биендээ тэгэд эн чинь бас зөвхөн ганц тал юм биш байгаа хөөхгүй. Нөгөө хүүхэн ч гэсэнтэй. Гэтэ яг нөгөө хүүхний хувьд бол тэр талаасаа биш байх. Тэр цэцэг тэр өөрийнх нь тэр төсөөллийн ертөнцийн цэцэг гэдэг утгаар л тэр хүүхэн гэж байгаа. Тэрнээс биш тэр залуу гэж тэгээгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө юм нөгөө шизофренттэй болцсон хүүхэн юм чинь. Аа, мань хөргөний хувьд болохоор зэрэг тэр уран бүтээлчийнх нь югаар ч юм уу мэдхгүй тэр хүүхэн бол эсвэл тэр Монгол толбон байв одоо мэдхгүй цаанаас л ингээд нэг тийм мэдрэмж төрөөд ирсэн. Тэгэхээр одоо урд насны юм байсан ч юм уу эсвэл тэр уран бүтээлчийнхээ фантазаар л тэр Монгол толб тэр бүсэн дээр нь байгаа зүүн талынх нь өгцгэн дээр нь байгаа Монгол толбыг бодоод л одоо нөгөө айгүй сонинд тийм хөх толбыг бодоод одоо бүр болохоо байгаад ирсэн шүү дээ гэх сонио.
Тэр толбын тул талаар эхнэрээс сонсч байл тэгэл ер нь төсөөлөл нь ургаж аваад тэгэл тэрэндээ бүр ингээл галзуур гал хийсэн тээ.
Тий.
Тэр тал гээр санаа. Гэтэ эхнэрийнхэн тэр нөгөө нэг хүлцэнгүй хитрхи бас нэг юм сэтгэл одоо юу гэдгүүлээ сайхан хайртай гэдэг юм уу тэр талд дурууг нь хүргэдэг.
Тий. Хитрхи ингээд нөгөө цаана үгүй гэж бодож байгаа мөртлөө үгүй чи үлдээсэ үлдээчээ гэж гуугаасаа гэж тэр залуу бол нөгөө уран бүтээлчин болохоор мэдрээд байгаа байхгүй тэгсэн мөртлөө наана за гэд ингэнгүүт нь тэр залуугийн энэ хүн яагаад ингээ өөрийнхөө байгаад над руу баг уурлаа загнаасаа намайг ингээд надад тесрээсэ намайг элдвэр хилээсэ гэв хүсээд хүссэн бол баг их нөхөр баярлах байсан тий тэг чин гихгүй болохоор нь бас ингээ нөгөө талаар дургуун хүрээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө галзуурчаад байгаа дүү болохоор зэрэг нөгөө тхиг бодвол арай юм хэрэгчүү арай юм өөрийнхөө бас юм ихтэй багхгүй.
Тийм, тэгдэг болсон тий.
Би тэгээд тэр замд бас манай хашир анханасаа тэр Монгол толбыг сонсохоосоо өмнө ер нь тэр хоёр анх учрахад уулзаад харахад нэг юм байсан тэнд. Хоёр талын тий нэг мэдрэмж. Уу хоёр талын биш. Хүүхний хувьд бол байгааг واخа. Залуугийн хувьд бол шууд ингээл анзаараад ингээл тийм мэдрэмж байсан шүү.
Ээ. Нүг талаар бас нэг айгүй яжсэн баха. Өөрийгөө ингээл хүчил чарцдаг байсан те эхнэр нь одоо өөрийнхөө айгүй олон талын хангаж өгч байгаа болохоор цаанаас нэг юм болохгүй байгаа гэдэг юм хосуудын харилцаанд бас их түгээмэл ч юм уу байх юм шиг байна. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн харилцаа өнөж байдаг гэх юм уу олон зүйлээ гаднаас нь хараад дотоод мэдрэмжээр дарж явж авж исэн чинь л тэр дүүгийнх нь одоо тэр байдал гэх юм уу хүчтэй хүчтэй юмд байж таараад тэгээд бүр дарж ирсэнтэйгээ хүчээр хүчтэй бас их ингэж гарч ирсэн баха.
Харин. Тэгээд миний өшөө нэг анзаарсан юм болохоор зэрэг уран бүтээлч залуу одоо нөхөртэй нөхөр маань болохоор зэрэг хөрхийн уран бүтээлийн эрэл хайр нөгөө анхуу бүтээл хийчих гээл тэ нөгөө өөрийнхөө уран бүтээлчийн эрэл хайгуул хийж явж ийсэн аа яг тэр одоо моментд тэр нэг Японы нэг юу гчүүлэ хараад тэгээд тэр нэг ингээд ийм зургийг ингээд нүцгэн биен дээр зурж болох юм байна энэ тэрэг гээд ингээд бодоод тэгээд тэрэндээ ингээд автаад одоо ингээд юу яадаг штэ тэ тэгээд яг тэр мөчөөс мань хашир одоо нөгөө уран бүтээлчийн яг нөгөө өөрийнхөө стилийг олсон. Яг тэр нөгөө ялангуяа зураач ч юм уу одоо үгийн урлагийн энэ зохиолч хүн хөгжмийн зохиолч бүхэл одоо урлагийн хүмүүс өөрийнхөө стилийг олно гэж нэг юм байдаг шүү дээ тий. Энэ Вангогийн чинь бол одоо ингээл бид нар нөгөө алдарт хүргэсэн зохиол одоо бүтээл нь болохоор зэрэг тэр нөгөө өнгөний нөгөө ийм гоё биерээрээ тэгээ нөгөө нэг наран цэцэг мэтцэг гэдэр байгаа шүү дээ. Тэгээ уран мань ашир наран цэцгээ зураагүй өөр юмыг зурсан ч гэсэн хүн шууд хараал Вангогийн өнгөөр нь ч юм уу тэр стилээр нь оо энэ Вангогийн зураг байна гэдэг зураг мэддэг хүмүүс шууд таньдаг шүү дээ, тий. Тэр стилээ олтлоо мань аншир чин тэр урд нь ингээд шал өөр өөр бүр ингээд Ван Гог гэж танихааргүй өөр өөр юмнууд ингээд хайгуул хийгээд ингээд явж яддаг юм баггүй. Тэгтэл мань аншир чин яг энэ Монгол толб гэж сонсоод энэ ингээд юм яагаад яг өөрийнхөө стилийг олсон. Тий, тэр нь гоё байсан.
Аа.
Тэгээд тэр залууг бол бас надад бол яг уран бүтээлч тэрэнд нэг буруутгаад авах юм байгаагүй л дээ.
Нөхрийн ээ яг тэр
нөхрийнхөө хувьд тэр хүүхэн л одоо ингээд золиослогдсон болохоос ихтэй тэр хүүхд тэр залууч нь бол ашиглий гэдэг тийм сэтгэлээр өштэй нөгөө мод ихний залуу бол ашиглий гэдэг сэтгэлгээр тэр нөгөө хүүхнийг эхнэрээр сонгоцсон ш. А уран бүтээлч залуу бол тийм муухай одоо манипулятор тийм нарциссист сэтгэлгээгээр эхнэрийг сонгоогүй ш хөрхий. Тэр бол зөвхөн нэг юм уран бүтээлчийн сэтгэлдээ ингээд нэг юм шатсан эрэл хайгуул хийсэн л залуул яваад байгаа хэрэг. Тэр нь юуроос амьдралынх нь гол юм нь тэр өөрийгөө олох ах уу бүтээлээ хийх. Тэр би бол нэг хайхт дуруутгаж барьж илтэв бусаа бодоогүй. Нөгөө янз юм болсон ч гэсэн окей гэж тэгэл бодчихлээ. Гэтэ эхнэр бол Ийхи эхнэр бол тэр нөхрийнхөө өөрөө нөгөө тийм урлагийн сэтгэлгээтэй хүн биш учраас нөхрийгөө ерөөсөй ойлгохгүй тэр хоёрт чинь одоо ийм ойлголцлын ийм давхцал, огтлолцол, огтлолцох юм зэрэс байхгүй байхгүй.
Тийм бай.
Би биенээ ойлгох тийм давхцал ерөөсөй байхгүй.
Зүгээр л ганц би хоёр талтай явж байгаа. За за суух нас болсон гэсэн юм биш үү?
Харин тийм өрөвдөлтөө.
Харин тэгээ нийгмийн одоо тулгал шаардлага хэмээн шин тиймэрхүү мөнгөдаалт хүмүүст амар бүрддэм билээ. Яг өөрөө чи сэтгэлийг сонсохоос илүү хүнд таалагдах, хүнд гоё харагдах, халамжтай байх гэх юм уу тийм нийгмийнхаа юмар их явдаг хүмүүс яг тэгэж хувийн амьдрал дээр яг бүр тийм шуухай хувьд нийтгүү тийм үнээ сонгочих магадлал бас байдаг юм шиг байлээ.
Тийм инстинктээрээ л тэгээд одоо тэр нөгөө өөрөө нөгөө халамжлагч ээж хүний сэтгэл зүйтэй хүн байж тээ тэр айлын том охины тэр чин тэгэл тийм нөхрийг л өөрийн мэдлгүй сонгоод л яг хаагаад л олчоо сууцсан хойноо хүүхэд гарцсан хойноо болохоор нөгөө нөхрийн имийг хүсээд байгаа байхгүй. Гэтэл тэр хүнээс чин анханасаа нөгөө хүүхэд хүнийг нөхрөөрөө сонгож авсан юм чинь нөгөө хүүхэд чинь гинтгэн нэг өдөр ирнэ хөрвөхгүй шүү дээ.
Нэг өвөгдөл байхгүй юм чинь
тий. Би тэр хүний чинь гол зорилго нь уран бүтээлээ хийх юм байгаа юм чинь тэр хүнд тэр нөхөр мөхөр эхнэр мэхэр нэг сонирм биш үгүй. Тэр эн чинь хүнээс хизээч өөрийнх нь хүсэж байгаа ямиг өгөхгүй хүнтэй суучаад тэр өгч чадахгүй нөгөө хүний өгч чадахгүй ямиг одоо хүлээгээд тэг өгөхгүй нэгэд уурлаад авах бол одоо бас юм их буруу юм л болчих жоох байхгүй юу? Юу бас тий.
Хухас өмнө сайн ярилцсан юм шүү. Ний нөгөө заах.
Харин тийм л.
Тэгэхгүй бол бүр ингээд араар тавилт салалт гэдэг юм уу? Айгу хитүү өмнө дараа чи тийх юм. Нэг залуу нас нүрэгч чинь хоёр тэгээд айгүй харамсал харамсал хийх гэдэг л та. Гэтэ Монгол дээний үзэгдэл ямар түгээмэл байдаг тийм.
Тэгээд тэр хоёр хоорондоо бас татагдах нь аргагүй юм байна. Яг тэр манай зохиолын гол баатарын Йонхиг галзуурсан бүсгүй чинь өөрөө комик номын зохиолч байдаг шүү дээ. Комик ном чинь нөгөө нэг диалогоор ярьдаг шүү. Тэгээд диалог бичдэг хүн чинь тэр бас нэг юм урлагийн сэтгэлгээтэй л юм байна.
Тийм ээ тий. Нэр тэр хальт гараад өнгөрдөг нэг өгүүлбэрт гараад өнгөрдөг болохоор
тэр хэсгийг нь зохиолч тодруулж яагаагүй л болохоос биш тэр хоёр илүү ойлголцох хүмүүс яг яваад байгаа хэрэг тийм байгаа зү.
Тийм биш.
Тийм тэр чин зохиол бичдэг хүн бохгүй тэр чин диалог яриа бичсэн шүү дээ тэр комик номын дотор тий компьютер дээр.
Бас нэг уран бүтээлч талын Гэтэ байсан болохоор бас нэг эмзэг мэдрэмжтэй байсан учраас багада тэр зөвхөн зүйлүүд их хүн тусна байл та.
Харин тийм байна. А тэгээд нөгөө манай ихч инхээ ихчич чинь тохирох нөхөр бол нөгөө нөхөр واخгүй юу?
Тийм тийм тэр
Тийм чи
ямар
ядартай ингээд нөгөө нэг тэр чин эр нөхрийнхөө одоо юу гэдэг ханган нийлүүлэгч үүргийг бол биелүүлж чаддаг нөхөр байгаа хгүй тийм үү? Мөнгө олж байна. Тэр нэг компанид нэг эвтэйхэн ажил хийгээд тэр нэг ажлаа бас нэг аятайхан шиг биелүүлээ. Тэгээ бас нэг ингээд тушаал машаал одоо бас дэвчих гээч байгаа юм уу? Тэг бусдад бас ингээд тэр ажил дээрээ бол бусдад нийцтэй ингээд тийм жүжиг тоглоод яваад байгаа нөхөр шүү дээ тэр бол. Тэгээд манай нөхөрт бол эхчид бол тэр чин тэгээд яг аав маа болчих юм бол тэр нэг хүүхэд мөхтэй ямар ч байсан тэр уран бүтээлч нөхөр шиг хайж маяж явахгүй. Тэр аавынхаа үүргийг тодорхой хэмжээгээр бас хэдийгээр одоо патриарх тийм хүн боловч биелүүлэн тэр хүн. Тэгэхээр ингээд шал буруу буруу ингээд хүмүүстэйгээ суудсан. Тэгээ яг тэр арай тэр дээр байх комбинац бол яг тэр нөгөө тэр хоёр ингээд солибод суусан бол яг таарах байсан биз дээ. Тэгэхээр эн чинь яг нэг тэр ойлголцлоороо ингээд өөрөө ирэхгүй татагтаад байгаа хгүй. Нөгөө Йонхигийн нөхөр нөгөө муха тэр нөхөр чинь бол анханасаа тэр нөгөө хүүхэд авгаага бараг голонгуур нүдээр хараад нөгөө хүүхний хүүхэд чинь бас ингээд татагтаад за арай тачаадсан юм уу ямар ч байсан татагтаад байгаа шүү.
Сэтгэл татам гэдэг ааш сэтгэл татагддаг гэж ааш.
Тэ.
Гэтэл бас амар хоржоонтой бичжээ те бүр ин кросслоод.
Тэгэд орчуулга бол тэгээ мон судар нэрэ гоё ном орчуулжээ те. Тэгээ орчуулга ямар санагдсан ч юм.
Орчуулга торох зүйлгүй байсан.
Орчуулга ястаа гоё байлаа. Тэгээ урд нь би уншихад орчуулга орчуулгыг нь анзаарсангүй. Тэгээ сая юу яж яахт бол орчуулга үнэхээр төгс санагдлаа, гоё байлаа. Тэгээд тэр хэрэгэлсэн үг хэллэг, тэр нэг уур амьсгалыг одоо ямар бид нар чинь солонгос хэл мэддэг биш, би ямар англи манглаар өссөн биш. Тэгэл чи чинь ингээ уур амьсгал тэр ялангуяа тэр секс мексийн одоо үзэгдэл сцен мстен дээр чинь тэр нэг зарим секс болохоор айгүй ингээд ийм айтаахан юу гэдгийг ингээд нэг ийм зөөлөн болоод зарим секс чинь аймаар юм аратанлаг дэр болчих чинь тэрний үг хэллэг тэрний уур амьсгал эднэр маш гоё гарч өгсөн тэр хэрэгэлсэн сонгосон үг хэллэг бүх юм их гоё гарсан байсан шүү те. Тэр гоё номыг сонгож орчуулжээ. Үнэхээр бестселлер болохоосоор аргагүй. Тэгээ нэг өөр хин нэр мэрнээсээ болоод ингээ анх хүн тоохгүй байсан баг. Тэгээ одоо бол ёстой Ноблийн шагналыг авцснаас нь хойш энэ хүмүүс чи ёстой бүр ёстой нар шуурчих шиг биш тий. Дандаа бестселлерт бол ороол. Чи нэрээ тэгээ энийг ямар хүмүүс уншаасаа гэж бодчихээ.
Бүгдээрээ л уншаасаа гэж чинь. Тэгээ ялангуяа нөгөө нэмэгтэй хүмүүс уншаасаа. Өсвөр насндаа уншсан ч бараг болохоор өсвөр насны охтууд өвгүүд уншаасаа гэж бодож байна. Угаасаа нөгөө нэг сүнслэг хэсэг гэх юм уу, бэлгийн харьцааны хэсэг гардаг болохоор өсвөр насны хүмүүс нуугтаа тамаагүй ер нь унших айгүй сонирхолтой байх ах гэж би бодож байна. Тэгээд тэрний дотор нөгөө нэг бас нэг харилцаа гэдэг юм чинь ийм нарийн гэр бүл гэдэг чинь зүгээр нэг харагдчихаасаа биш хаалганы цан зөндөө юм болдгийн байна гэдэг бас ээж аав нь хэлэхгүй үннийг магадгүй уншиж магадгүй. Тэгээд алдхаасаа өмнөх юм уу те эсвэл өөрөө илүү сайн олж мэдчих юм уу тэр талын юм дээр тань мэдэх хувьд туслах байх.
Тэгэхээр тийм чиний хэлсэнчлэн эмгтээчүүд, охтууд, өсгүүчүүд ер нь бүхэл насныхан уншаасаа. Тэгэ одоо бүхэл номыг л одоо дандаа эмгтээчүүд, эмгтээчүүд гэдэг ахна хашийн. Тэгэ ялангуяа хөрхийн уран зохиолын ном уншдаг ихэнх хүмүүс бас ингээд эмгтээчүүд байдаг бахал та. Гэтэ энийг бол би эрэгтэйчүүд айгүй хас уншаасаа гэж бодож чинь. Тэгэ ялангуяа аавууд, нас маснд одоо нас масн ингээд явж байгаа ч гэсэн хүмүүс зөвхөн одоо нэг ноблийн шагналт зохиолч ямар ном унш бичдгийг гэдэг тэр утгаар нь биш өөрийнхөө бага насыг одоо тэр харилцаа надад эцгийн эрэгт харилцаа гэр бүлд үр хүүхдүүдийн одоо хувь заяанд хэрхэн яаж нөлөөлдгийг гэдгийг бол яруу талдаар харуулсан ийм зохиол байла тий. Дарангуулгач. Заавал одоо нэг арх уугаад авхаахад зодоод байхаар л эн чинь шарах үсчдэг бас биш байгаа хгүй юу тий. Энэ нарийн эмээг айгүй сайн одоо нарийн эмний тэр үр дагавар их тий тэр хүчирхийлэлтэй гэр бүлд өсөж торинсон хүүхэд ямар хүн болдгийм бэ гэдгийг одоо яруу тодор харуулж өгсөн ийм зохиол байгаа байхгүй. Тэгэхэр зэрэг эрэгтэйчүүд те эцгийн эрэгтэй ёсны эцгийн эрэгт дарангуулагч гэр бүлийн тэр чинь аав нь дарангуулагч яваад байгаа шүү дээ те. Тэрний одоо золиос болсон охтууд ямар өрөвдөлттэй те ийм хүмүүс болчихдгийм бэ. Эрэгтэйчүүд ч гэсэн бас л адилхан шүү дээ. Тэр эрэгтэйчүүд нь бол эсвэл яг аав шигээ одоо тэр авгаагаа чичрүүлдэг хүн болж байгаа шүү дээ те. Нөгөө эрэх дарах айцсаар дамжуулж бусдыг одоо удирддаг, харцаараа байлгадаг тий. Энэ чинь ерөөсөө тийм сайхан үгэндээ оруулнаа гэдэг чинь тийм сайхан юм биш болоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ үгэндээ оруулах та хүн арга юу, учирлал одоо юу гэдэг хайраар дамжуулж үгэндээ оруулах гэхээс биш ингэж чичирх айцсаар тий зодуураар ингэж ерөөсөө хүүхдийг удирдах ерөөсөө болохгүй байхгүй юу? Одоо үдэг манайх чи их муухан үг байгаа ш. Үгэнд ордог хүүхд тул сайн. Гэтэл үгэнд ордог хүүхд чинь ийм амар энэ ёохи шиг юм болчих ш.
Гэхдээ энэ үгэнд ор гэдэг үг нь амар дорго.
Үгэнд орно гэдэг чинь ерөөсөө мор. Тэгэл одоо манайхан чи баг явахаар аавынхаа үгэнд ороороо ээжийнхээ үгэнд ороороо баг инж тийш явахын загч нь үгэнд ордог хүүхд бас ерөөсөө бүр дэмий авах. Харин
их чөлөө чинь
өөдөөс чинь үгүй гэж босч яа бол эцэг хүн одоо бас баярлах хэрэгтэй байхгүй тийм биз дээ. Тэнгүүд өөрийгөө анзаараад хүү юу би чи юу болж чинь гэд ингэж юу яах гэдэг. Тэгээ өмгтөө хүүхдүүд чи өрөвдөлтөй байна л да үгэнд ороод те. Үгэнд ор тийм байгаа юм болж ш.
Хүний одоо хэрэгтэй нь орчод байна ч тий.
Аа.
Нөгөө талаар бас тийг нэр яг эрэгтэй хүмүүс уншсан ч гэсэн нэг хүнийг хүчрхийлээд хүчээр тэг хэрэгцээндээ байллаа гэж сэтгэл хангахгүй л байгаа даа. Кичнээс айх нэртэй байсан ч гэсэн. Танаа л нэг юм дутуу. Тэгэхээр яг хүний харилцаа гэдэг бол шал өөр юм байна даа. Тэ.
Тэ.
Хүчээр хийдэг зүйл биш үү?
Хэрвээ эмэгтэйчүүд тэр нөхөр эхнэр нөхрийнхөө харилцаандаа ч юм уу эрэгтэй хүн ч гэсэндээ тэрийгээ одоо бас ер нь ингээд сэтгэл хөдлөлөө одоо юу гэдэг юм бусдад нэг эрэгтэйхэн байх гал ингээд хичээгээд байх юм байхгүй ингээд үгээд залих хэрэггүй ер нь бол одоо бас ёстой яадгийн ингээд стандараа ширээ шаагаад босчихрон уу стандараа хэлье гэж бодож исэн тэр бүх мэдрэмжээ гаргаад хэлээд одоо ёстой доромжилдагсэн уу ойрлцгсэн уу стандар юм авч шиддэгсэн уу бас нэг тийм юм хэрэгтэй байгаа хөөхгүй тэгэхгүй бол одоо ингээд энэ галзуурах гээд тийш шүү дээ. Тэгээ хэрвээ нөгөө хүн одоо юу гэсэн ойлгохгүй ингээд ийм байх юм бол харилцаанаас гарах хэрэгтэй тий хөөхд мөхөд гэхдээ тийм юм л одоо мэдрэгдчихээн та. Тэгээ одоо энэ ноохийн шагнал гэдэг юм ийг чинь бас үнэхээр энэ эмгтээчүүд их авдаг болчээ. Мундаг болж байна манай эмгтээчүүд те.
Хаа сайгүй. Нийгэм хөгжиж хөдөлмөр хөнгөлөлтийн ярээр эмгтээчүүд маань өөртөө жоохон эрх чөлөөнд хүрээд одоо
тест боловсроод
нэ тэр утгаараа дэлхийн өрсөн цайг хурдтай өөрчлөгдөж авах шиг байна.
Тийм тэгээ эмгтээ хүний нөгөө мэдрэмж чинь бас ингээд айгу нарийн тэгээ тэр юм айгу гоё гаргаж ингээд ирээд ийм зохиол бүтээлүүд одоо хүмүүс рүү хүрч байгаа нь сайхан байна. Тэгээд энийг одоо уншсан болохоор зэрэг одоо дараа нь тэр хөвгөн ирлээ. Тэр бол арай илүү юм яг энэ гэр бүлийн ийм жижигхэн хүрээнд биш илүү том нийгэм рүүгээ хандсан тийм зохиол юм шиг үлээ. Тэгээд тэр хөвгөн ирэмэр ирлээ үлээ тий. Тэр мэрийг нь бас уншилгч утчих шүү дээ. Баярлалч гэсэн тэрийг шат подкаст хийсэн ч явах те дараа нь те дараа нь Twitter ч одоо эгэнцэн олон 10-ад ном байгаа.
Бараг энэ дугаар маань үнэхэд бол энэ 2024 оны хамгийн сүүлийн ном болж ах шиг байна те. Баяр надад ингээд хоёлаа. Тэгээ
гой гой дугаарууд гой гой номнууд одоо бэлдсэн байгаа.
Тэ. Гой сонсож байгаа үзэгч сонсогчдоо баярлаа.
За харин баяртай
коммент хийж
байгаа тийм энэ одоо зөндөөх бас баярлж байгаа тийм подкаст болон олон эмгтээчүүд олон олон хүн сонсоосоо зүгээр бас ном гэхээс гадна илүү нөгөө төр сэтгэл зүй өөрийнхөө дотоод руу хандах өөрийгөө одоо яагаад ийм ийм болчоод би ч одоо бүгдийн харилцаанаас юу мэдрэл яагаад игээд байгаа юм гэдэг нь тэр нөгөө илүү өөрийгөө ойлгох үүднээс бас одоо сонсдог тийм заавал ном уншигч гэхгүй тийм хүрээ нэмэгдэж байгаа ах гэж найдаж байна.
Эмчүү. Яг гоё. Та гоё яриа өрнөлдөг. Балтартай ихтэй баярлаа.
За зүгээрээ баярлалаа. Үзэгчид сонсогчдоо баярлалаа.